Labvakar, labdien, sveicināti.
Hello.
Čau.
Konnichiwa.
Kas, kurā valodas ir?
Japāņu.
Japāņu.
Jā. Jauna nedēļa, jauna nobīde, un mums ir viesis. Jā. Artūrs.
Un tas neesi tu?
Tas neesmu, es kādies Artūrs Cvais. Jūs neredzat dubultā?
Mums jāvēlās.
Mēs esam par
Artūriem. Artūrs sandvičs.
Artūrs kvadrātā. Divi Artūrs. Jā, tad Artūrs. Un var teikt arī tavu uzvārdu?
Pilots.
Var arī teikt tā.
Tos uzvārds ir Artūrs. Tu esi Artūrs pilots. Jā. Artūrs Asarovskis. Primāri Air Baltic pilots.
Not sponsored.
Not sponsored yet.
Yet.
Air Baltic, jūs dzirdējāt mūs. Mēs esam atvērti. Vienai podcastu ierakstā epizodes, podcastu epizodes ierakstam.
No gaisa.
Mašīnas gaisā.
Oh, tas būs interesanti.
Rojam, piemēram, bija pasažieru vilcienā.
Viņiem bija?
Jā.
Vispār, mēs ar Santu did that first.
Jā.
Mums kādreiz
bija vilciena sarunas.
Vilciena sarunas, lieliski.
Tik labs intro viņiem bija.
Jā. Mēs vilciena sarunas.
Vai ne?
Jā, bet jāatzīst, ka šo, šajā, šis podcasts... Mēs, šī ir otrā reize, kad mēs ierakstām šo epizodi, jo pirmajā, nu, kaut kas notika.
Šaizīte gadījās.
Ciplinētieši mūs abdaktoja.
Jā, tas audio izklausījās, lāk, tur ieši ciplinētieši.
Es vienkārši saņemu ziņu no apsīšu. Nesanāca, vienkārši, šis ir tās.
Es pacīšos, ja man pūstas ieltīju šeit, tā kā, lai
Tas bija kaut kas, jā.
Tas bija kaut kas.
Un galvenais, ka mums tā vairs nekad nav gadījies.
Jā.
Mums ir bijuši citas šaizes. Bet, jā.
No Tibeti Oreo cepumu.
Jā, mēs tajā epizodē degustējām Blackpink Oreo cepumus.
Jā, pareizi. Pareizi. Bet labi, es domāju, nu vilksim kaķi ārā no zābakiem. Es nezinu,
That's me.
Pirmoreiz.
Vilksim kaķi ārā no zābakiem.
Nu, pastāsti. Tātad, kā mums katram viesim, mums vajag zināt, no kurienes nāca. Kas tu esi, ko tu dari, kur ir sācies tavs ceļš, ko tu dari, par ko tu gribēji būt skolā, visu, vizīti.
Ok, tātad tādu īsu summarizer, ja?
Var arī garu,
nu labi. Jā, mana mīļākā nodarbe ir runāt par sevi, zin kā, tāpēc būs viegli.
Love that. Mums tā Artūra īpašība.
Jā, tas ir, tas laikam tev iedod vārdu Artūrs, un tad tu piedzimst, un tev tāds...
Jā,
es gribu pastāstīt savu stāstu, visiem jāzina, jā. Mācaties no manis, jā.
Tavam Artūram tā nav?
Zini, viņš pašanās grib par basketbolu.
Nu,
jā. Tas kas ir daļa no viņa stāsta, jā.
Tas ir viņa stāsts.
Jā.
Vismaz daļa jāpastāst.
Jā.
Nu labi, tad sāksim, jā. Es biju Itālijā 1999. gadā.
99. gada skuad.
Jā, īstenībā tas ir sen.
Kurā mēnesī tu esi dzimis?
Mais.
Tu esi
dvīnis?
Nē, vērsis.
Vērsis, labi, man patīk vērsis.
Jā, bet es pasteidzos divas nedēļas. Es domāju, ja es būtu divas nedēļas vēlāk, kā plānoju, tad es būtu kaut kas cits. Es nezinu.
Kurā datumā tev ir?
17.
Man bija jāpiedzimis 15. Bet es piedzimu 23.
Jā.
No kura datuma sāks dvīņi?
20. 21. 22. Parasti ap tiem datumiem.
Nē, 22. Laikam jā.
Nu, tas laikam būtu dvīņas.
Jā. Izmērs tikko, nebūs tikko, bet tikko kā redzēju, kad mainīsies laikam horoskopu datumi. No nākamā gada.
Fake news.
Tas bija kaut kā, kad ķipa pēc kura tur gada mainīsies tie datumi, kad tur sākot no 25. Gadā dzimušajiem viņiem mainīsies.
Ir vēdiskā astroloģija. Un ir tā kā rietumu astroloģija or something. Madara Muņikova komentāra uzlūdzu izlabo mani.
Ir Delfi horoskopi vai nav?
Nē, jā, tā kā tajā vēdiskajā astroloģijā tur ir citādi. Tev ir cits horoskops pēc vēdiskās astroloģijas.
Bet mēs visi...
Nē.
Tur ir arī esam dzirdējis. Tur ir pēc vecā kaut kā pēc cita kalendāra.
Pēc vēdiskajā, man liekas, viņi vairāk stās tā kā Indijā kaut kā tur skatās. Es nezinu, Madara Muņikova lūdzu komentāros izlabo mani, viņi ir speciālis šim. Bet jā. Iespējams, tas, ko tu redzēji, nav fake, tas vienkārši ir pēc tās vēdiskās.
Jā, jūs kaut kādā mazīgi lasīja, ka tur, jā, nē, jā.
Ok.
Artūr.
Jā,
jā. Sorry.
Piedzimu maijā, tad es...
Kurā dienā?
Nu, es piedzimu svētdienā.
Es pat nezinu. Es arī svētdienā.
Es piedzimu svētdienā, tad tu piedzimi, nāk, kuram ir?
17.
Tas ir cik dienas pirms?
15.
6 dienas pirms.
6 dienas pirms, tā tad pirmdienā.
Jā, tad pirmdienā es piedzimu, jā.
How so sad.
Jā, pirmdienā tādā.
Es iedevu brīvdienu vecākiem.
Es domāju, ka mamma jau tā bija brīvdiena.
No. Jā, pēc dienas cīnīšanos, jā.
Dienu tu dzīmi? Dienu?
Dienu? Nu, mazāk, bet ilgi. Ilgi?
Cik uz tu piedzimi?
Laikam 8:00 vakarā.
Vistu li kāds uztaisīs kaut kādu birth chart, viss būs nolādēts.
Kas tas tāds ir?
Birth chart?
Jā.
Arī astroloģijas tēma.
Tev, kas ir tavs moon rising?
Jā, tagad tur mājas, kurās tavas planētas ir un tā.
Jā, nu...
Netic astroloģijai.
Nē.
Nu, labi.
Es izlasīju vienreiz Delfu horoskopu. Dievam?
Jā.
Nu, jā.
Okay.
Jā. Bet kristītis es neesmu.
Ok, interesanti.
Pagaidām es neesmu pietiekam čakls, lai iet uz baznīcu. Un...
Bet vai tu gribētu precēties baznīcā?
Jā, tāpēc es zinu, ka tas būs kaut kas.
Tad tev būtu jā.
Bet es, mums ir paziņas, kurš aprecējās baznīcā un nebija.
Bet viņiem nebija jāiet tā pāru skola?
Ir parasti, jo tu ir precēties baznīcā, tad tev jābūt kaut kādā draudzēties baznīcā, tad tev jāiet iesvētīt.
Bet atkarībā no komisijas un
baznīcas. Un es domāju arī atšķirībā, vai tu pazīsti to mācītā vai nē.
Okay,
ja tu pazīsti, tad gan jau viņš ir pielaidīgāks. Nu, anyway, tas vēl nav tik aktuāli.
Labi.
Ir vēl mazliet laiciņš.
Bet neesmu tikuši tālāk par to, ka tu spīdzi.
Un pats
pirmdienā astoņos,
jā. Ja kāds uztaisīs pa mani čārtu un nolādēs, nu,
so be it.
Es domāju, ka
so
tā čārta nevar nolādēt.
Yeah. Es vienkārši varu kaut īpaši.
Tu nevari, ja tu to nemanifestē, tad
var vienkārši tevi izanalizēt ļoti sīki.
Jā. Nu, labi, nu tad, ja kādam tiešām nav ko darīt, tad viņš to var izdarīt. Jā, tad gāja Āgrens Kalns augumskolā, tad pēc tam Āgrens Kalns valsts ģimnāzijā.
Tu esi dzimis un audzis Rīgā, ja?
Jā. Es esmu... Rīgas bērns, bet ne centra bērns, ir atšķirība.
Ir.
Jā. Tad jā, pēc Āgrens Kalns valsts ģimnāzijas tur satiku Mr. Apsi. Jā, satiku Pāvelu Jurjānu mūzikas. Vienkārši mēs vairāk satikāmies pēc tam skolā, bet...
Jūs tu mācījies mūzikas skolā arī?
Jā, mēs mācījāmies mūzikas skolā. Pāvelu Jurjānu mūzikas skolā.
Klavieris?
Nē, viņš bija pūt...
Paganese, kas tu bija?
Labi, viņš bija... Pūtējus?
Es zinu, kas viņš bija. Pūtējus?
Viņš joprojām ir pūtējus.
Dažādās izteiksmēs.
Bet profesionāli, viņam 6 gadu pieredze.
Nu, vairāk nedaudz jau tagad.
Tas bija, es neesmu teicu, ka tas ir bijis mans Tinder bio ilgu laiku.
Ka tu biji pūtējus?
Jā, I played the saxophone for 6 years, so I know how to blow things.
Oh, mīļais!
That's cute. Not cute, but... Clever, something.
Labi, jā.
Labi, un tu nebiji pūtējis.
Es redzu stīgu instrumentu.
Stīgu
instrumentu. Ļoti interesants.
Es... Ksilofons?
Tas nav tāds viens instruments. Tas ir zem grupas.
Jā, viņš ir grupā.
Vai rīp kaut mežragu?
Nē. Nav pūtējis.
Nav pūtējis.
Es neesmu pūtējis.
Tātad mums ir cik...
Es saku stīgu.
Bet ne, nav klavieres.
Mums ir tikai dažas instrumentu grupas. Mums ir tātad stīgas.
Aha.
Mums ir pūtēji.
Jā.
Mums ir klavieres.
Taustiņu.
Mums ir vokālā mūzika. Jā. Mums ir sitem instrumenti.
Tu biji vokālists.
Nē.
Nē, es saku stīgu. Nē.
Stīrijiem. Tad... Jūs nosaukuši visu izņemot to vienu.
Tad taustiņu?
Pagad bungas?
Es biju sitamajos.
Bundzinieks!
Es biju profesionāls sitējs.
Šis bija tu.
Ko tu uzslēdz kādu skaņu?
Drumroll.
Šodien manām austiņām noņem nos to, ka es nedzirdu skaņu efektu. Tā tik pa laikam.
Nedzirdu nevienu skaņu efektu?
Nē, es nedzirdu nevienu skaņu efektu. Un zinu, es redzu, ka Artūrs spiež skaņu efektu.
Es nezinu, kas skaņu. Es tev varu tā kā teikt, ka ir kaut kas interesants.
Labi.
Jā, tas bija drumroll.
Ja vienkārši ir klusums, Artūrs uzspiež kaut ko man tāds.
Okay, labi.
Jā. Un jā, nu tad mūzikas skolā tur bija ļoti daudz laika jāpavada. Un dažreiz tev bija skola, mūzikas skolas vienu stundu, tad tev bija kāds 3 stundas pauze. Un tad tev bija vēl viena, tad tu blandījies apkārt pa to mūzikas skolu.
Jā, tā bija.
Un tur jūs sablandījāties viens ar otru.
Jā,
jā. Bet, zini, ja tā, ja tā domā par kaut kādiem mūzikas skolas, kaut kādiem algoritmiem, mums nebija lemts tikties. Mēs spēlējām citos orķestros. Mums nebija nekādā veidā kopā...
Star-crossed lovers.
Jā, jā. Neviens no priekšmetiem nebija kopā, ne tur solfedžo vai mūzikas, tad tur tāpat beidz ātrāk nekā es.
Jā, bet jā. Man liekas, ka tas caur ķiepi un kaut kā tā. Un tur,
varbūt.
Caur citiem cilvēkiem.
Es gribētu teikt šautot tom ķiepiem, bet laikam nē.
kas
labi, nav svarīgi.
Tu nevarētu iesākt, nepateikt.
Nē, tas ir nākamajā reizē.
Tas ir, jā.
Kādā nākamajā reizē? Mēs jau otro reizi ierakstam šo epizodu ar Artūru.
Tas nav saistīts ar Artūru.
Tas ir tevi saistīts.
Jā.
Okay.
Jā.
Bet tu esi Artūrs.
Labi.
Nu labi, jā, mēs satikāmies tur un tad vai sam skolā mēs tā kā satikāmies biežāk. Jā. Un tad arī mēs gājām vienā grupā, tas bija saistīts ar žetonu vakaru.
Kādā jā, grupā?
Mums bija mūzikas grupa.
Kā viņš jau?
Mums bija
stāstījāt. Jūs bija jā. A4 vai kaut kāds?
A4.
Jūs bija 4 Artūri.
3. Un viecādams. Viecādams.
Tik labs. Es nezinu, kur šī informācija dzīvoja manī, bet kad es atcerējies to nosaukumu, so weird.
Jā.
Jā.
Jā, tev, mums ir vēl trešais saturs, kurš laikam arhitektūru vai dizainu kaut ko tādu.
Man liekas, ka viņš bija kaut kas.
Viņu arī vajadzēja uz šo epizodi.
Viņš ir vismaz pēdējo reizi,
tikai sapratu, viņš Anglijā
dzīvo. Jā, Ādams, mākslinieks.
Mākslinieks.
Ādamam.
Viņš izklausās somehow hot. Sazin kāds.
Ādams was the least hot.
But maybe he got a glow up. Nē. Adam, ja tu vēlsies, I would smash.
Jā, tur ir.
Tāda funky.
Tur ir alternatīvajās
sīdībās etnīkas.
Was he gay?
Nē. I was the one.
Jā, bet viņš ir alternative fashion type of guy.
Ok, smash.
Vismaz bija.
Smash. Bet tad tu spēlēji bungas, tu spēlēji saksofonu, Adam spēlēja klavieres.
Gitāru.
Gitāru.
Artūrs.
Un Artūrs dziedāja.
Jā, nē, Artūrs bija pie taustiņiem.
A, kas dziedāja?
Es dziedāju.
Tu dziedāji?
Mīļais!
Tu spēlēji saksofonu?
Tu spēlēji
saksofonu?
Jā. Viņš vienreiz spēlēja.
Jā, vienreiz.
Pagad ir parasti dziedāja vienkārši.
I need to see a video.
Jā,
varētu būt, ka kaut kas ir, bet es nezinu.
Artūrs dziedāja grupā, iedomājies.
Jā, mums pat bija kaut kāda vairāk koncerta.
Jūs bija fani arī?
Koncerti? Nē.
Nē. Mēs bijām pārāk īsa laika grupa, lai mums būtu fani.
Ejo, bet tas kā tik labi grupa. Es biju A4 grupas, tā kā main dziedātājs.
Jūs zini, kāpēc bija Fallouts?
No.
Es sāku strādāt operā. Mums nebija laika mēģināt.
Man liekas, ka vēl kaut kāds tur bija. Es
aizgājos.
Jūs varējāt būt Next Carnival Youth.
Dziedājām arī never have enough of this.
Aiziet! Reunion!
Sunshine in your eyes! You're here!
Ko jūs vilkāt mugurā?
Balts krākls, kā papīra
lapa? Man liekas, bija balta krākls.
Protams, mums arī skolā bija grupa Deep White. Deep...
Crying White.
Un viņi arī bija vienmēr baltā.
Nu, bet vai tu varētu iedomāties apsīt ar kaut kādu, piemēram, heavy metal outfitā, vēl ar acu ēnu un tā kā emo?
Jā, arī acu ēnu.
Tu viņš vienkārši dzied kaut kādu punk rock dziedu.
Es tādus, ka visi ir balti, un Artūrs ir sarunājis tā, ka viņš kā solists drīkst uzvilk kādu krāsēnu žaketi. Un viņam ir tā oranža sarkanīgā žaketa.
mums bija pārāk visiem liels tāds... Davai, visi to daram, labi.
Jā,
mums bija pārāk maz interesi tā kā vienam izpausties baigi.
Jā, nē.
Mums bija cik koncerti? Mums bija žetonu vakars.
Žetonu vakars.
Mums bija Ziemassvēku.
Koncerts.
Nē, Valentīna diena. Un vēl bija...
Oh my god!
Un vēl bija tā grāmatas atvēršana.
Grāmatas atvēršana!
Zatīkas jāra teica grāmatas atvēršana. Jā.
Ja man kādreiz būs kāzas, es nolikšu šo grupu, lai viņi spēlē manās kāzās.
Būtu jā. Honestly, būtu lēti.
Jā, mēs
ļoti cik, lēti. Ko tu prasīji? Tu vienšo litru ar alkoholu?
Saltu.
Jā, ar to arī pietikt. Vajadzētu kādu Red Bullīti un tequila sodu.
Mm. Man liekas, tas bija vienīgais, kurš piedzērās. Es biju žetonu vakarā, diezgan tāds ierējis.
Jā, tu tiešām dikti metri.
Nu kā jau mūsu ķiem.
Bonzinieks.
Jā, kā mūsu ķiem.
Bonzinieka, man ir jāatsa imidžs.
Bohēma.
Manā ideja loģijā bonzinieks vienmēr bija tas, kurš bija tas tā kā tas roķīgāk.
Jā, tāpēc, jā, 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 jā.
Tāpēc es žetonu vakarā sēdēju blakus skolotājām un mangaļu pudelē šņabi dzēru.
Oh my God.
Visi pārējie varēja būt tā kā, visiem pārējie bija aizkulisēs. Un arī nu, dropēja tā, ka ej tu nos. A man, tāpēc, ka man bungs bija izvietots tā, ka es īsti nedzirdēju, kad man ir jāiet un kad nav, man lika sēdēt priekšā. Un tā kā pirmais solis bija ar skolotājiem direktori. Un visi tur sēž un izbauda to tur, un es vienkārši taisu mangalīti ar sporta korķi. Iedzer.
Viņi es tāpēc, lai jūtu, ka tu kaut kas smirdi.
Jā, bet es biju ļoti pozitīvs un ļoti smaidīgs, un es visu nospēlēju superīgi. Un, grūtāk
tas
bija.
Tas ir žetoni vakar.
Es nevaru vispār tikt pār tam, ka tu esi jums kaut grupa bijis, ka jūs esat uzstājuši kaut kādās skolas mums ballēs.
Bet tā ir cover grupa. Mums nebija
jā, viena
reģionā mūzikas.
Stils.
Tā bija ļoti īsa fāze.
Jā, bet patīkam. Man mamma arī bieži reminiscē. Tu varbūt jau vajadzētu turpināt to grupu. Saku, mamu. Mamu.
I'm with her. I'm with her.
Same. Honestly, lūdzu. Bring back A4. Mm-hmm. Tik labs nosaukums arī. Labi,
bet mūzikas grupa ir beigusies.
Jā.
Tu esi iestājies universitātē.
Jā, es aizgāju uz radio telekomunikācijas inženieru novirzienu. Bet vasarā es redzēju, ka atvērās šīs te opcija kļūt pa pilotu ar Baltic. Un es izdomāju, nu labi, es pieteikšos. Nu tā, jā. Es gribētu zināt, vai es varētu, jo tas nav slikts darbs tomēr. Mm-hmm. Un tev ir iespēja, kā Artūram vēl teikt, ne tikai savu dzīves stāsts, bet ka tu esi pilots.
Jā.
Tas
jā.
Ir tā kā uzreiz level ups.
Lai viņš šādi labi parunātu par
šo. Jā, un sanāca tā, ka es pieteicos vasarā, bet es kaut kā pārpratu, jo tur, kad tu piesakies, tev ir jāuzraksta tāds tā kā motivācijas vēstuli, divi jautājumi tur vēl bija, un tā kā atbildes uz viņiem, plus vēl savu liecību and stuff. Un tā, tas deadlines, ka to izdarīt, bija līdz kaut kādam konkrētam datumam, un es tajā pēdējā datumā, 10:00 vakarā sapratu, oh, deadlines ir pienācis, un es neko nebiju izdarījis. Es ātri CV makers uztaisu tur CV, un un es kaut kā pārpratu, man likās tā motivācijas vēstule ir tie atbildes uz tiem diviem jautājumiem. Es jau zikāšu atbildi ļoti īsi uz tiem diviem jautājumiem. Mm-hmm. Un tad, ķipa, nu, man ir motivācijas vēstule. Ā, nē, es iesniedzu savu sekmi izrakstu un
to...
Nu, jā, atestātu un tās atbildes jautājumi, bet CV es nepaspēju uztaisīt, es vienkārši iesniedzu tukšu dokumentu. Ķipa, ka viņi man jautās, es tāds, ā, nu, reku ir, tā kā es sajauc. Un, jā, tā es iesniedzu. Man neatbildēja, gandrīz 3 mēnešus, sanāk, tas bija kaut kāds jūnijs, ka es pieteicos. Un sanāk, es jau pieteicos RTU, es jau sapratu, nu labi, tas ķipa gone, nu labi, it is what it is. Sāku mācīties RTU, un tad oktobrī vienkārši random dienā piezvanu. Sveiki, te numā Pilota akadēmijas, jums tā kā vēl ir aktuāls tāds, why not, labi. Mm-hmm. Pieteicos tur. Mm-hmm. Sanāk, tad es izdomāju vēl pabeigt to semestri, tikmēr paralēli tur bija tie atlases procesi vēl kopā 7 vai 8 procesi, tur tie soļi ir. Tagad ir bišķiņ citādāk, man bija, jā.
Tu
man
bija trakāk vai tev bija vieglāk?
Nu, es nezinu, kā ir tagad, bet tajā brīdī, kad es pieteicu, no 400 atlasīja 12. Jā.
Tagad?
Es nezinu, tagad, nu, protams, tas daudzums, kas var būt pa pilotiem katru gadu, nu, teiksim tā, samazinās.
Mm.
Nu,
nevajag vairs tik daudz.
Nē, nu, ja iedomājies, tā kā, kad atveras tā iespēja, protams, ir lielāka vēlme, jo ir vairāk cilvēki, kuri grib tikt iekšā. Un ar laiku vienkārši tagad jau, es biju trešā grupa, un tagad jau kaut 22. Grupa tur ir. Mm. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, nu, viņi visu laiku tiek pieņemti, bet, protams, tās atlases bišķi mainās un arī kritēriju un tā. Bet, nu jā, es pieteicos, tikmēr pabeidzu vēl RTU to semestri. Mm-hmm. Barely.
Tu tajā brīdī bija otrajā kursā jau?
Nē, pirmais kurs, pirmais semestris.
Aha.
Un es vēl paspēju kaut kā sazīmēt, ka man iedod akadēmisko gadu pēc pirmā kursa, pirmā semestra.
Aha,
es pateicu, tu
paņēmi akadēmisko gadu?
Jā, es paņēmu divus pēc kārtas, actually.
Oh! Santa.
Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē?
Es nezinu, man liekas, es arī jau ņemu otro. Nejūdīšu, būs pagājis apaļšu gads tam manam akadēmiskajam.
Pareiz.
I don't know. Es viņai teicu, ka man ir pabeigt nākamu gadu, vai es varu pat vairāk modēm, viņa teica, var pat vairākiem gadiem. Man bija tāds sure. No. Nesmu heard from her ever since, so nezinu.
Bet tev bija tā kā jāatjaunots akadēmiskais gads?
Es vienkārši aizgāju pateicu, man nav laika vēl, ja piedodēt vēl vienu.
Mm-hmm.
Un jā.
Bet vienkārši pabeidz?
Jā. Pagājušajā gadā.
King.
Oh, wow.
Nice. Ar visiem devītniekiem. Pilnlaika klātiens.
Wow. Dievs. Yeah. Kāpēc
pilots King? Pilots un vēl radiokomunikators.
Es Tāpēc, ka es tā izdomāju, nu, ja jūs esat pieteicies, tad vai not. Plus vēl bija Covid, kas ļoti palīdzēja.
Tas gan jā.
Jā. Tajā brīdī viss mācības apstājās.
Bet tev nebija grūti to bakalaura darbu rakstīt?
Es viņu uzrakstīju 10 dienās.
Don't put these thoughts in my head. Don't.
Tas ir, nē, tā kā, tie tā kā cilvēki vienmēr saka, tas atceries, kā mums skolā bija ZPD. Cilvēks teica, tā kā, tas ir tavs svarīgākais darbs dzīvē.
Tas čistinājā.
Un tad tu uzraksti, un tad tu saproti, kā tas fufels bija. Bakalaurs ir tieši tas pats.
Yeah.
Tev cilvēki tā kā saka, tas ir tavs svarīgākais darbs dzīvē. Apēc tam ir maģistrs. Tas ir tavs svarīgākais darbs dzīvē. Tad tu ej uz doktorantūru, whatever, atkal tev būs tavs svarīgākais darbs dzīvē.
Yeah.
Nu, tas ir vienkārši cilvēki tā kā uzliek to domu, ka tas ir tavs svarīgākais darbs dzīvē, jo viņi vienkārši grib, lai tu centies.
Yeah.
Un tas tāpatās, tu domā, tam vienam pasniedzējam, labi, viņi sadalās tur 5, or whatever. Viņiem bija kaut kādi 60 bakalaura darbi, katrs ir 40.
Nu, bet neizlasa viņus, protams,
nemaz. Nu, protams, viņi apskatās darbu uzdevumu, pasāk, okay, tur ir grafiks, tur ir tipa secinājumi. Un man, zin kā, bija mana analīze, tā kā manam bakalaura darbam.
Jo.
Nu jā, darbs izskatās izdevies, bišķiņ pa maz vārdu.
Ah.
Tas bija viss.
Un dabūju 9.
Es dabūju 7, bet es noprezentēju tā, ka man iedeva 9.
Aha.
Nē. Cik tālu tu vispār rakstīti maģistra darbu?
Šodien braukšu pēc nobīdes atpakaļ uz darbiņu rakstīt. Man ir 10 dienas, lai uzrakstītu vēl 4
nodaļas. Perfekti, tieši 10 dienas.
4 nodaļas.
Nu, 4 apakšnodaļas, jā.
Apakšnodaļas. Ah, nu, bet sajies.
Tu jau apakšnodaļa tur varbūt.
A praktiskais darbs?
Sāksies tikai pēc 12. aprīļa.
Aha.
Tā jau tu esi ļoti priekšā.
Jā. Man bija 2 dienas līdz nodošanai maģistra darbu, un man bija kaut kāds tikai 10 lapas, man liekas.
Ah, nē, tādā ziņā man ir labāk. Man ir kaut kāds jau 20. So,
nice.
Būs, ka, nu, es esmu trešdaļ izdarījis.
Tā jau čili.
Mācies no man nav kļūdījām pagājuši.
Labi, jā. Labi, tātad tā, tu esi kļūst par pilotu, kad tu sāki jau lidot ar lidmašīnām. Tātad, nu, kā vispār, notiek tieši pilotu akadēmijas, tas tā visa lieta.
Kā
no
sākuma, mācies?
Jā, no sākuma, labi, klausies lekcijas.
Jā, tev ir teorija.
Mm-hmm.
Nu, no sākuma līdz saprotu vispār, kas tā lidmašīna ir. Ir ties, teiksim, tās pamatzināšanas, kuras tev... Jā.
Kā lidmašīna turās gaisā?
Es tiešā paši pateiktu domāju.
Tad, kad spārns ir uzbūvēts pirmkārt tā, lai radītu augstas un zemes spiediena daļas spārnam.
Pat viestu, kā kur... bērnam, viņai nav bijis fizika.
Okay.
Ah, jā.
Ja tu iedomājies ūdenī, tu ieliec roku, vai ne? Aha, tā kā pilnībā zem ūdens, vai ne? Jā. Un tagad tu viņu kustini. Tā kā, ja tu izdarīsi šitā, viņi iet uz augšu, vai ne?
Jā.
Un ja tu izdari šitā, viņi iet uz leju.
Jā.
Bet ja tu viņu turēsi šitā te visu laiku un kustināsi, viņa negrims. Bet ja tu apstādināsi, roka grims.
Jā.
Tā arī lidmašina
bet
lido.
Bet man taču ir plats. Es to roku kustinu ar placu.
Nu jā,
nē, nu jā, bet viņai iedomājies, ka nav tā kā plats, bet viņai ir dzinē vienkārši, kas dara to. Tā kā tev būtu divi motoriņi šeit, tev tas nav jādara.
Šī ir vislabākais stāstījums.
Un to tad var arī paskaidrot, jo bija tā teorija, ja tika kā, kad tu ieliec lidmašīnu, un lidmašīna ir tā kā želejā, un ka tāpēc viņa nekrīt. Tas ir tā kā tāpat var saprast, ka
viņa
ir pressured no visām pusēm. Jā.
Jā, ja vien tu pēkšņi neielido vakumā, tad you'll be fine.
Ko nozīmē neielido vakumā?
Tas ir teorētiski
vienkārši.
Tas nav iespējams. Vakums ir vieta, kur neeksistē gaiss.
Jā.
Labi,
kosmosā.
Bet kosmosā,
lidmašīnas tāpat krīt.
Jā, kāpēc?
Bet viņi jau nekrīt
šitā. Viņas nekrīt šitā.
Jā.
Viņas vienmēr krīt tā.
Tas ir tāpēc, ka viņi vēl
ir, ir reizes, kad viņas var nokrist arī šitā. Tas ir tad, ja tev kaut kāds no lidmašīnas, teiksim, vadības sistēmām aiziet čau, un viņš pēkšņi ir radījis inputu, kad viņi tā kā iet uz leju. Tas nav tā, ka, tā kā, zini to Madagaskar multēm, kur viņi ar lidmašīnu apstājās un vienkārši šitā. Jā. Tas tā nenotiek.
Okay.
Lidmašīnā ir bremzes.
Jā.
Ui,
kāds, viņa tā kā motoru lēnina?
Depends, ja tu lido gaisā, ir tādi spoileri. Viņi ir virs spārnu, viņi tā kā paceļās un viņi palīdz nobremzēt.
Jā, parasti paceļās ja uz
augšu.
Jā.
Un arī ir arī aizplākšana viņus sauc. Tie ir tie, kad tu nolaidies, jūs esat
reizējis
redzēt, viņi tā šitā aiziet. Tas vienkārši ļauj viņam lēnāk ātrumā lidot. Jā.
Interesanti.
Bet nobremzē uz zemes, viņi pāršāra bremzē un riteņos, un tajos dzinējos ir opcija tā kā apgriezt gaisa plūsmu, ka viņš pūš atpakaļ uz priekšu. Tas arī palīdz nobremzē.
Labi, tad mums ir teorija.
Jā, teorija.
Tad jāsāk braukšana.
Jā, nu tā kā autoskolā praktiski. Mm-hmm. tad pavēst teoriju, konkrētu daļu teorijas. Pēc tam ir advancētākas daļas, bet nu, to pēc to paralēla lidošana. Tad tu pirmā lidošana, tev parāda, ķipa, reko, lidmašīna, reko,
tavs
joysticks. Šis tā kā autoskolā vienkārši pat ar lidmašīnu?
Jā, basically.
Vai tev ir konkrēts braukšanas skaits? Kur tu vajag iziet?
Nē, nu ir, jā, bet nu, tur ir vairāk tā, ka autoskolā tu ej, un labi, tev pirmās trīs braukšanas tev ķipa parāda tā kā main things. Nu, depends, kāds tev ir progress, bet nu, iedomāsimies, tu esi jau perfekts braucējs, ja, un tev tur pirmās trīs braukšanas tev parāda tur ātrumkāri, bet tad tev parāda tur parkings, un tad tev parāda tās figūras, un pēc tam jau tu vienkārši braukā pa centru un mācies, nu, tā kā satiksmē iet un visu to. Kā tas ir pilota akadēmijā, tad tev ir tās lidošanas, bet katrā lidošanā ir kaut kas jauns. Praktiski, ja tu lido pirmās 10 lidošanas, tev no sākuma māca visādas manevrus, kā gaisā izdarīt un kā nosēsties un pacelties.
Ar kādu veidu lidmašīnām?
Ar pa propelleru.
Ah, tie maz... Ah, sieši nozēt,
kā no sākuma
tev huge ass lidmašīna ar valdi. Pirmā braukšana, that's ok, aizvaršu līdz polijai.
Esmu redzējis, ka, tā kā, ka lidostā ir tā, tā kā, ka es redzu, ka maza lidmašīnīte lido lejā, viņa pieskrās un viņa uzreiz lido.
Jā, tas ir touch and go.
Un tad atkal lido apklīt, un tad atkal lejā un augšā.
Jā.
Tik interesanti.
Jā, to sauc pa touch and go.
Es esmu maz lidmašīna. Jautājums, tev ir arī tā kā, nu, mašīna, tā kā tāds maz tiesības, ka tu var braukt lidot lidmašīnu? Vai tas
tāds? Viņas ir papīra lapiņa tāda.
Jā. Tieši tas arī tāds mazas tiesībiņas.
Bet tu varētu nopirkt lidmašīnu un lidot ar viņu?
Tagad konkrēti es nevarētu, jo man ir pagājuši 3 gadi, kopš es atjaunoju savu to licenci. Un tā ir jāatjauno reizi divos gadus. Bet ja es vēlreiz izietu to, nevis visu kursu, bet man tur kaut kāds 3 stundas jāpalido, tad es atkal varētu dabūt to licenci un lidot.
Pagad tu vari lidot ar baltu mašīnu, bet nevar lidot ar mazu lidmašīnī? Makes no sense.
Nu, nē, nu, tāpēc, ka tie ir pilnīgi divi dažādi principi. Pirmkārt, mazai lidmašīnai viens propellerīts. Jā, tas ir tā kā...
Tu drīkstāt braukt ar mašīnu, bet nedrīkstāt braukt ar skūterīti.
Jā. Jā. Tāpēc, ka, nu, tas ir tā, labi, teiksim tā, ja tu ar skūteri nokrīti, tu pats sasities, bet ja tu ar to mazo lidmašīnīti nokrīti.
Tad tu arī pats nomiršti.
Nu jā, bet ja tur māja apakšā ir.
Jā, I guess. Jā.
Nu, vienkārši.
Ja tu ar Baltic lidmašīnu nokrīti, tad, nu, tad ir ui.
Air Baltic lidmašīnas nekrīt.
Jā, exactly.
Viņas nekad nokrītušas?
Nē.
Nekā. Nu, tagad mēs tā pateiksim un viss.
Viņas ir slīd. Ir noslīdē. Tā kā bija Delfos, ka tas noslīdē.
Kur nozīmē noslīdē?
Noskrēcē.
Tā
jā, bet tā ļoti lēnām tā.
Jā.
Ar Raineram ir nokrītus kā lidmašīna?
Es domāju noteikti.
Raineram ar? Nē, nu, aviācijā vispār tagad mūsdienās ir tik reti, ka kaut kas notiek. Labi, tas, kas notiek ar to Boeingu, tas ir...
Kas ir Boeings?
Tā ir tā lidmašīna, kas ar Laskan izrāva durvis ārā.
Jā,
bet tas ir Boeings. Air Baltics nelido ar Boeingu, Air Baltics lido ar Airbus A220-300.
Jā, vienīgi.
A kur ražo lidmašīnas?
Visur.
A kāds noliek, piemēram, Air Baltic nopār lidmašīnu? Viņi tā vienkārši... Viņi tā kā atved pie Air Baltica?
Nu, mēs atvedām. Mēs aizbraucam uz Kanādu, uz Kanādā viņu ražo.
Viņi Kanādā ražo, jā.
Viņi Kanādā ražo. Tad mēs viņu paņemam, caur Grenlandu atlidojam.
Tu esi bijis Kanādā?
Nē.
Bet pēc Air Baltica neražo viņus, jā? Nē, Air Baltica Kanāda uzražo, viņi tur nokrāso tajā gaiša zaļajā krāsā.
Jā.
Tad pēkšņi lido.
Jā.
Rainerim nekad nav bijis neviens crash. Rakstīts.
Amazing. I love Rainer.
Who's Ryan?
Who's Ryan? Who's Ryan and Ryan? Nezinu, tā tu nestāta teorijā.
Nē.
Who's Air in the Baltics?
Jā.
Kā jums parādās Air Baltic? Tā kā viņiem bija tāds, oh.
Man liekas, ka viņi vienkārši to izdomāja. Jo pirms tam nav nekāds, vismaz pēc manas zināšanas, kaut kāds trejs, ka būtu kaut kas cits. Pašā visām aviokompānijām jau viens un tas pats nosaukums.
Southwest Airlines, Ryanair.
Kas ir īpašnieks ar Baltikam?
Mārtiņs
Galvānē. Viņš ir direktors. Latvijas valsts ir.
Bet,
96%, man liekas.
Tik daudz? Jūs iešau, kad nesam domāju par to, ka...
Kaspars Briškins.
Kaut kas...
Viņam bija īsmā piedara, jā.
Jo vai nebija kaut kāds Latvijā par to, ka valstī nedrīkst piederēt tā kā kaut kādi tādi...
Kāpēc? Valstī piedara opera.
Nu jā, bet tas nav tā kā peļņas uzņēmums operēt, taču dotācija. Ar Baltikam arī
valsts
dotācija?
Valsts kapitāls sabiedrības ir, valsts kapitāls sabiedrības.
Jā, un ar Baltikam maksā valsts.
Ir viss kaut kādi uzņēmumi, tā kā ne tikai ar Baltika, daudz dažādi Latvijas gāzi, Latvijas valsts
mēži. Kāpēc tagad bija milzīga drāma par to, ka tad, kad, bet Latvijas meža arī no peļņas tāds pelnošs.
Oh, girl!
Tad, kad es copēju meža vidū, man pēkšņi piebrauc bus un 40 eiro sodu uzliek.
Latvijas meža ir lielākais pelnošākais uzņēmums Latvijā.
Bet tad tas ar Baltiku nav sijā. Kas viņš skaitās?
Valsts sijā. Nē, valsts
kapitāls. Valsts kapitāls sabiedrība.
Jā, nu valsts sijā.
Redzi, jūs zinat vairāk par mani.
Cieši atceros, tad, kad bija Covid un kad ar Baltikam iedeva to nu, valstu dotāciju dēļ, tā, kad bija kaut nenormāla tā kā drāma Latvijā par to, kāpēc viņi atbalsta kaut uzņēmumu, nu, par to visu. Bet tāpēc viņš domāja, cik procenti
uzņēmumiem nedēļu, man liekas, tāpēc bija dāma.
Tā kā citiem valstu uzņēmumiem.
Bet šādos uzņēmumos ir tā, ka tā kā, tu to peļņu nedrīkst sadalīt. Tā kā viņa nenonāk pie kaut kāda cilvēka konkrēti. Viņai jānonāk apakaļ uzņēmumā. Nu, tā kā, piemēram šajā gadījumā satiksmes ministrs var izdomāt, mm-hmm. Okay, ir Baltim gāja ļoti labi, es iedošu Gausam 50 štukas par to, ka viņš ir labs. Tā kā tā viņam var būt prēmijas, bet nevar būt tā, ka tā kā
kāda, nu, ka to naudu izņemārā, jā.
Ka to naudu izņemārā un ieliek kāds kapitāls.
Jo tie teorētiski valsts iestādēm, taču tā, kad viņiem tā kā gadā ir dotācija, viņi pelna, viņi to visu naudu atpakaļ valstī un tur valsts dod no jaunu. Tāpat kā jā, visām teātriem, ar Baltikam arī tā ir?
I have
not. Ka viņi to peļņu dod atpakaļ valstī un valsts dod viņiem jaunu dotāciju?
Es tā īsti es nezinu. Mums
tā ir.
Nu, tad tā ir, jā.
Inzent, ar Baltis bet, klausās šo, viņam tāds, what the fuck, nē.
Tur ir kaut cilvēki, reāli spētījuši jau visi iztagā.
Nē, tas, ko es esmu dzirdējis darbā, man liekas, ka tā ir.
Mm.
Nu, es to nevaru ne apstiprināt, ne nolikt, jo es nezinu, tiešām. Okay. Man nav, bet es tajā neesmu baigi iedzirināt. Bet viņi 100%
pieder valstī no Baltika?
Nē. Nē, ir viens private investors, kam pieder daļa. Jo, cik es atceros, vienā brīdī Latvija tā kā nopirka lielu daļu, bet viens tas investors palika. Ar tādu domu, ka viņam laikam ir kaut kā tur maza procenta daļa.
Mm-hmm.
Jā.
Bet es nevaru pateikt precīzāk, ja es īstam neesmu iedzirdinājis.
Neusturēt šo informāciju par true nevienā brīdī. Es, tie ir mūsu viedokļi.
Akciju sabiedrība.
Mm. Bet nav valsts akciju sabiedrība?
Mēs Air Baltic Corporation AS akciju sabiedrība.
Labi. Bet tu teici, ka bija viegli kļūt par pilotu? Vai tas bija grūti?
Es nezinu. Vienīgais atšķirības starp skolu un...
Laikam, ka ir akciju sabiedrība.
Un jā, tāpēc man liekas bija tik
liela.
Tāpēc, ka ir divi īpašnieki. Nav tikai valsts. Tāpēc, ka ir vēl tas pirmais, un tad nevar būt valsts akcijas iebiedrība, jo tas nav tikai valstī, tas ir arī tam vēl vienam cilvēkam.
Patiešām, bet interesanti. Okay. Primary, bet šis ir tik interesanti. Valstī piedara.
Tas nav interesanti. Tas vienam neinteresē.
97,97%.
Nu jā.
Interesanti.
Ah, redz.
Paldies.
Es vismaz zināju 90%.
Vai bija grūti?
Baigais transitions apakaļ. Ok, tagad apakaļ, jā?
Jā.
Nu nē, nebija. Nē, nu.
Vai tu pats zini, kurā gadā ir dibināts ar Baltiku?
Sata.
1997.
Nē.
Piektā?
Jā.
Aha.
Labi, es apstāšu.
Tas nebija tik trakti nemaz. Anyway, nu, nebija grūti. Nu, tev bija jāmācas daudz, bet vienīgā, nu, atšķirības starp skolu vai universitātu, kad tu mācies... Tā kā tu saproti to, ka tas tev noderēs. Un tad, jā, brīdī, kad tu saproti, ka tas tev noderēs, tas tev
motivē.
Jā. Tu gribi saprast to, ko tu mācies. Tas ne, nu, es negribētu būt vienā brīdī gaisā un tāds, nu jā, bet tu šito mācies, tu tāds, ok. Nevar izlaist šito daļu lidojumu, tā kā, es to nezinu. So, jā, tad tas
tev bija arī kādas mentālās pārbaudes jāģiet?
Jā, bija... psiholoģiskas pārbaudes. Oh. Nu, tā kā. Bet tas ir visās kompānijās. Tev...
Do you wanna die?
Yes. Tur bija...
Let it see tev nesanāk.
Tur
nu, izkristu tur.
Ir daudzas kompānijas, kuras pārbauda tavu tā kā, psiholoģisko stāvu. Nu, vismaz es skatījos nesen tieši Fortune 500 arī tur pārbauda. Tas ir tāds, tā kā, tev dod IQ test, tas personāli tāds test, tad tev ir tā kā intervija ar psihologu, jo viņi tā kā paskatās, vai tu neesi tāds. Zini, tā kā tev nokrīt zīmols un tu pēkšņi tā bam, kādam pasēj.
Oh.
Nu,
bet viņi tevi tā kā beidz tādus psiholoģiskos testus, kur viņi arī tevi iemanipulē kaut kādās situācijas, vai viņi vienkārši jautā?
Nē, viņi tev tīri brīvi, tas tā kā saruna draugi, viņi tev jautā, nu tā kā kāda tev attiecības ar ģimeni ir, nu tā kā kāds tev mērķis ir dzīvē, tā kā...
Vai tu gribi kādu novilnāt?
Tāds slips in, jā, ķipa. Kāds ierodas tev patīk labāk? Ja tev būtu jāizvēlās.
Ja tev būtu, jā, gun to your head.
Jā. Tā kā, nu jā, un tad to, protams, to visu izēja. Bija tas jāizdara pašā sākumā, pirms tiec pilota akadēmijā, un tad pirms Air Baltica arī tas bija jāizdara.
Bet tu izēja pilota akadēmiju, un tad tu vari iet strādāt uz jebkuru airline?
Man tā bija, jā, vai, bet neviens tev neņems. Bet teorētiski es tā varēju darīt. Tagad ir opcija, tas ir jauniem, kas īstenībā ir ļoti labi.
Redzēju, jā.
Jo tagad, kad es iegāju, man bija viss jāmaksā pašam. Nu, lai Baltics neko nedē. Tagad ir tāda opcija, tu piesakies Piltakadēmijā, tu samaksā 15 000 pats, kas ir liela summa, bet tas nav tik liela kā visa summa, kas ir kaut 89 000, man liekas. Pārējo visu Air Baltics tā kā ar 5 gadu, man liekas, 5 gadu darba līgums, viņi tev vienkārši no algas noņem.
Tu pēc studijā maksāji 89 000?
Es maksāju mazāk, tāpēc, ka es biju viena no pirmajām grupām, un es skaitījos pēc demo grupas.
Ko tas nozīmē?
Nu, man bija 69.
69 000 par studijām?
Bet cik gadiem?
Tā kā, cik gadus man jāatmaksā?
Nē, tā kā...
18 mēnešus.
69 tūkstošus, cik ilgu
18
laiku?
Mēnešus.
18 mēnešus.
Un tad vēl ir konkrēta summa, lai tu apmācītos pašam tam Airbusam.
Ah, bet jā, par braukšanā autoskolā jāmaksā, jā.
Nu jā, bet ar lielo mašīnu.
Jā, tā kā bet vēl ar lielo mašīnu.
Un cik maksā vien braukšana? Viens lidojums?
Es tur nezinu, cik bija precīzi. Man liekas, ka tur bija kaut... Pār tūkstoši.
Tu neeji kaut kā mūžīgā dept vienkārši? 69 K!
Es domāju ar pilota...
Nē, nu, es jau projām apmaksāju,
ir mēs tu, tā kā, samaksā 69 pakas, un tad tajā psiholoģiskajā pārbaudībā viņiem tāds, nē, tevi vismat
ārā. Nē, psiholoģiskajā pārbaudībā.
Ar tie pirms tam.
Nē, pēc tam arī bija, bet tagad, man liekas, viņi ir pamainījuši to principu tā, ka tu dabū to licenzi pa 15 tūkstošiem, kas ir, tu lido ar mazo, tu vari lidot ar mazo limašīnī. Un tad viņiem ir tā kā jau histeriju uz tevi, kāds tu esi, un tad viņi, tad ir Baltics, var izdomāt, vai viņi tevi ņems vai nē.
69 K.
Nu, I mean...
Ko, tu gribēji, tev nav tāda nauda konta?
Jā.
69
K. Sānta, bagāti.
69 K.
Tev ir.
Nu, I mean, tas nav maza summa, jā, bet tas arī, teiksim tā, tas ir investments.
Jā.
Piemēram, es tā kā salīdzinu ar saviem kursa biedriem. Nu, es nevaru pateikt, ka kāds darītu so much better than me, lai, un viņi nav, teiksim, investējuši to naudu.
Pagad, cik ilgi tu sadāji tagad pa pilotu?
2 gadi.
Wow!
Sanāk, pēc
diva pusi jau.
Tu pēc Covid laika sāk sēdāt pa pilotu?
Jā, tieši pēc Covid.
Mm. Es gribētu atļauties, man tieši viens pazīstamais, viņš arī bija ar Baltika pilots, man viņš atkal ir, bet zinu, ka viņu tagad sākās Covid viņu atlaida.
Jā, tur bija liela
un tad es domāju, ir mēs samaksā 69 skaipa studijām, tas ir pilots, pasādāk gadu, un tad sākās Covid visiem tāds bai. Un tev atlaiž. Un, tāds, un tad tu vienkārši licenci. Maksā savu fucking se. Kur tu lidos ar to mazo lidmašīnīti? Rīgā piepilnīsies. Tā tā sievieta.
Tur Afrikā lidot ar tām mazajām lidmašīnām. Es esmu dzirdējis, ka daudz, lai dabūtu tās stundas, lai tiktu uz lielajām lidmašīnām, viņi devās kaut Āfriku, lidoja ar kukuru uzņikiem visādos kalnos, piegādāt tur medicīnu, visādas tādas pastu. Hmm. Un tā viņi sakrāja stundas, un tad viņi pēc tam var doties uz lielajām lidmašīnām. Jā.
Okay.
Bet, nu jā, to summu es aizņēmos kā ar domu. Un tas arī ir ļoti labs motivators. Tajā brīdī, ka tu aizņemies tik daudz, tev nav tā doma. Zini, varbūt tās tomēr šis nav man.
Nu jā.
Tad tev ir tāds, nu jā, es tā kā esmu fully invested in it. Bet, nu, bija tā vērts. Bija tā vērts.
Nu,
tagad ir 89.
Tā maksā mācības, arī nepiloti maksā tādas mācības.
Jā, Amerikā tā cilvēki maksā pa humanitārajām zināšanām.
Nu, tur in general viņi gadā pelna 10 reizes vairāk nekā mēs šeit. Cilvēka vidēja alga ASV un cilvēka vidēja alga.
Jā, bet uz to dzīves līmeni tas ir tāpat kā mums šeit, vai pat zemāk.
Vai pat zemāk.
Jā.
Tieši izlasa kolēstītos par to,
tu jau nevari rēķināt to algu. Jā, tu jau tā kā skaties pēc viņu vidējā dzīves līmeni, tā kā pēc viņu cenām, kas viņiem ir. Bet pēc tā, ka labi, tā alga ir lielāka pēc cipariem, bet pēc tām cenām, pēc tā, ka viņiem nav vispār nekāda veselības apdrošināšana un, un viņiem maksā visu kaut kādu pakalpojumu, kas mums
daudz Eiropā nemaksā.
Daudz lielāk
nodokļi. Nu, vienkārši viņiem government sadāk nekā Latvijā, nu, general.
Nu, jā, bet tā alga attiecībā par Latvijas algu nemaz nav lielāka.
Tā ir pieejamie fans.
Nu, tur tagad Amerikā vispār ir liels debats par tiem student debts, jo cilvēki, kuri pabeidz tur 90. Gadā, viņi joprojām nav apmaksājuši. Un viņiem galvenais, tur ir tie, nu, esmu redzējis to stāstu, kur tā kā tie procenti aug. Un basically tu maksā katru mēnesi, bet tava summa nemainās, jo vienkārši procenti pienāk klāt. Un tu esi tikpat parādā praktiski. Ja tu esi samaksājis bez mazai pusi, a tu jau esi tikpat parādā, cik tu biji iesākumā.
Amerika ir vienkārši
fakts. Man tāds nebija. Tā nebija.
Apakaļ pie tevis. Kā tev ir privāto dzīvi? Vispār šautauts tev draudze, ne, Nikolai.
Pats atbildi vienkārši.
Jā.
Kā tev ir privāto
dzīvi? Jā, ne.
Čau.
Šautauts Nikolai. gadījis zvaniņš. Jā, es gadījis uzspiedu. Jā, kas mums jau klausās šķiet vairākus gadus. Jā.
Piecus? Četrus?
Nu, mēs ierakstām, pie mēs neierakstām, mēs 5 gadus.
Gadus ierakstām.
Nu, četrus?
Jā. Kā ir savienot pilotāju dzīvi ar, nu, burts ikdienu? Tusiņiem, nu, draudzeni?
It depends, depends.
Cik tas bieži lido vispār?
Also depends. Tas ir, pilots ir sezonāls darbs. Nu, praktiski tev ir darbs visu gadu, bet vairāk tu... Teiksim, to average, ko cilvēks izstrādā visā gadā, tu sakompresē uz pusgadu. Mm-hmm. Sanāk, pusgadu tu esi bezmaz vai visu laiku mājās, un pusgadu tu esi, nu, tu strādā. Un, nu, tas ir tāds dīvains balans, teorētiski tas izbalansējas beigās, bet, protams, vasarā es neesmu mājās tik daudz, un tas ir grūtāk, bet, nu, I mean, tas nav, tā, nav traģiski. Sanāk, tu vari visu savu privāto dzīvi taisīt ziemā, vasarā, ja sanāk.
A kā ir ar Ziemassvētkiem? Nav ir kaut kāds normāli busy laiks?
Tas ir, tas skaitas ķipa high season atkal, jo daudz...
Lido pie ģimenēm, blablabla.
Tā svētki vispār tādi skaitās,
jā? Jā. Nu, protams, labi, 4. Maijā nebūs tik liels, bet...
Nē, es domāju tādi
jāņi, pasaulīgie. Jā.
Pasaulīgie arī, jāņi.
Jāņi, Ziemassvētki, jaunais gads, tad tas skaits. Jā. Bet, nu, tur arī nav tā, ka, teiksim, tev pēkšņi, zini, visi grib lidot mājās. Mm-hmm. Bet ir augstāka sezona, protams. Bet tā, mostly ziemā man ir mazāk darbs, vasarā man ir tā, ka es strādāju uz virsstundā.
Pasāst, kā esās viena casual darba diena tavā dzīvē?
Nu, es pieceļos, kā visi, izmazgāju zobus.
Beautiful. Ieslīgsim detaļās.
Parasti mēs ierodamies pirms lidojuma stundu 10. Mm-hmm. Stundu 10 pirms lidojuma, jā.
Vai tu teiktu, ka arī cilvēkiem, kuri Nē. Lido būt?
Nē. Tāpēc, kad es zinu, cik ļoti cilvēkiem patīk ieiet duty free, tad tev pienāk kaut kāds šarlatāns smaržas pamēģināt, un vēl tur Rīgas lidos, tā vēl tā make-up tā dāma, kas ir tā kā pie aikus zonas, kur visu laiku. Es eju garām ar uniformu, ir tāda, tu tādus nogurušs šats. Tev būs atlaida, man tās, man nevajag. Tas tev neizlabūs. Jā, stundu 10 mēs ierodamies pirms. Es satieku pārējo apkalpu. No sākuma mēs satiekamies, es satieku kapteini. Mēs aprunājamies, tā kā, ok, šodien mēs lidām uz turienu. Mums ir tāda laikapstākļa, ka mums tā kā vairāk jābūt gataviem.
Tagad kapteinis, tas nav tas pats, kas pilots?
Kapteinis. Nu, es esmu pagaidām, es neesmu kapteinis. Kapteinis ir tas, kurš ir tā kā atbildīgs, teiksim tā, nevis atbildīgs pa visu, bet viņš ir, nu...
Here's your captain speaking.
Jā, jā viņš ir pieredzējušāks, viņš ir, teiksim...
Šis OG pilots, basically. Jā. Bet viņš arī ir tā kā...
Basically, viņam ir vairāk lidojumu stundu.
Jā, un viņam ir, tā kā, ja kaut kas notiek, tad viņš ir tas, kas tā kā atbild par to.
Taču, ja kaut
viņš
kas
runā. Here's your captain speaking. You know,
Nevienmēr.
Nevienmēr, citreiz es arī esmu runājis.
Tu tā kā melo, ka
par
tu
to, par
Nē, es nesaku, ka es esmu kapteinis.
Ok, par to būs jautājums.
Pēc tam.
Nu, anyway, jā, es ierodos, mēs saprunājamies ar kapteini un izdomājam, tā kā, cik daudz degvielu mēs gribam un tā. Tāpēc, ka tas ir uz mums, tā kā, ir ieplānots degvielas daudzums, bet, piemēram, ja tu zini, ka tev būs turbulence pa ceļam, tad tu ieliep bišķi vairāk, ja tu gribi, tā kā, aplidot apkārtē zonai vai kaut ko tam līdz. Tā mēs izdomājam, cik daudz mēs gribam. Satiekamies ar apkalpi pārējo, izrunājam atkal, cik ilgi lidojam, cik turp, cik atpakaļ, ko mēs gribam ēst, tā kā vai kaut kas lidmašīnai, teiksim, ir saplīsis, teiksim, kaut kāds krēsls, piemēram, krēsls varbūt ieplīsis, un viņam varbūt tas ir tā kā svarīgi.
Es redzēju TikToku. kā jau viss lietas, no ko es uzņemšu informāciju, tur tieši teica, ka visas lidmašīnas, ko lido, ka viņām ir tā kā kāds, nu, tā kā kāda bojājuma defekts, kaut kas ieplīsis, bet ne tik trakā stāvoklī, lai tas tā kā būtu. Kaču basically, tāpat kā tu brauc ar mašīnām, ka viņām kaut kas tā kā ir saplīsis, bet tu esi ar viņām izgājis tehnisko un tu vari ar viņām braukt, tāpat ir ar lidmašīnām, ka viņām visām ir kaut kādas problēmas, bet netik bīstamas tā kā, lai tu neļautu viņu lidot.
Nu, ne ar visām, bet tas ir diezgan common, ka kaut kas nestrādā līdz galam. Teiksim, ja tev viens tas displejiņš, kas tev ir tas, kas rāda lidojumu no turp un uz nestrādā, nu, mēs varam lido bez tā. Ja tev ir kaut kāds, teiksim, nu, teiksim, kaut kur vienkārši ir mazs krāpējums,
Tas arī skaitās?
Tas skait, nu, viss, kas notiek uz lidmašīnas, tiek kap, nu, tā kā pierakstīts. Mazākais dents, mazākais skrāpējums, vienalga viss ir pierakstīts, viss ir analizēts. Un tāpēc arī citreiz to parādas tā kā ieraksts, ka tev tur kaut kur ir ļoti mazs tāds burbulītis, kur nav krāsa, tas ir jau jā. Dokumentēts. Un tāpēc arī skaits, ka viņa nekad īsti nav kārtībā, tāpēc, ka vienmēr ir kaut kādas mazas detaļas, kas nav.
Labi, jūs tur runājat. Kad jūs ejat uz lidmašīnu? Un jūs ejat caur fast trackam?
Mēs
vai
ne,
jūties
mēs...
tur kā kings, ka tu ejat caur fast trackam un viss spēzenta stāv milzīgā rīmā?
Rīgas lidostā mums ir pašiem savu vietu, kur mēs ejam. Viņi sauc Kamčatka.
Tā ir tā vieta, kur iet arī tikai slavenības un visi tie cilvēki?
Nē, viņi iet caur VIP. Tas ir cits.
Kamčatka?
Jā. Tāpēc, ka viņi ir nost no ir lidosta un viņi ir tā kā nost tāds mazs control post, kur tu iziet cauri.
Okay.
Tur iet pārši tikai apkalps un darbinieki. Mm-hmm. Tad mēs vai ne ejam ar kājām vai aizbraucam busiņu līdz lidmašīnai. Tajā brīdī ir kaut kāds 50-40 minūtes līdz pacelšanās brīdim.
Kā notiek lidmašīnas atslēgšana? Kā mašīna ir pipi?
Viņa aizslēgts?
Viņa nav īsti aizslēgta. Viņai nevajag īsti būt aizslēgta. Nu, teorētiski, ja apsardze strādā labi un drošība visas lidostā ir labi, tad nevienam nebūs tāds. Davai, es tagad pamēģināšu paraut.
Ar viņas pa nakti noparko kaut kur?
Parasti kur, jā, lidmašīnas kur nekur. Neapstājas tik ilgi, lai viņas būtu tā kā noparkotas.
Nu, bet pēc tam tu aizvedi kaut kā tur vienā kur un tu
viņas panāk... pašā tur arī paliek.
Aizvedi.
Uz to
jā, jā, jā. Viņas paliek panākt tā kā tajā pašā vietā.
Tas tā kā lidmašīna nav atslēga.
Nē.
Tu nav tā, ka tu no viesnīcas aizvedi lidmašīnu un uj, aizmirši atslēgas viesnīcā.
Nē.
Okay.
Un tu viņi ieslēdz.
Pip, pip, un tādi spoguļi, tā kā kaut kādas pārņi atvērs spoguļā, tā kā spoguļi.
Tev dzinēji tā kā.
Arī mazajām lidmašīnām nav atslēga?
Nē, mazajām ir atslēgas. Tām ir. Nu, tāpēc, ka ja nu Pēteris B no grib Pēteru A lidmašīnu, viņš nevar vienkārši laikt.
Bet sanāk, ja tu, kad tu iekāp savā AirBalt lidmašīnā, tev nav kaut kāds security code vai kaut kas, kas tev tā kā jāievēd, lai tu sāktu lidot ar viņu?
Nē, mums nav tā kā immobilizers BMW'iem, tipa labais krīzēs, labais, un tad tā tik, tik. Nē, nav. Bet tas īsti nav vajadzīgs. Nu, lidmašīnas vienmēr ir tā kā, pirmkārt, visur ir kameras, otrkārt, jūs zināt, lidostā securities ir insane.
Nu, jā.
Ja tu kaut soli aizspērš ne tur, kur tev vajag, tu esi noķerts uzreiz kamerās, visi redz un, nu.
Bet ir gadījumi bieži, kur kāds nozog lidmašīnu, kamēr viņi
man liekas, stāv? Ka ir viens, kur
kaut kas
darbinieks bija. Viens, kuram bija major depression Kanādā, nozaga lidmašīnu un uztaisīja kaut tur divas nāves cilpas un ielidoja ezerā.
Bet kas bija pa darbinieku? Viņš bija arī pilots?
Nē, viņš bija vienkārši...
A kā viņš zināja, ka lidot ar viņu?
Viņš bija uzspēlējis Microsoft Flight Simulator.
YouTube viņš, viņš,
bet tas stāsts ir YouTube.
Viņš tāds atver vaļā YouTube video. Lidmašīnas peņķi.
Kas?
Jā, bet tas ir tik maz iespēja, jo visus darbinieks arī pārbauda. Tā kā tev ir tavs criminal backgrounds, tev arī tos nu, pāršā pārbauda visu. Tā kā, lai tu esi max safe, lai tu neesi, tas zini kaut kāds viens cilvēks, kurš izdomās. Tavies tagad video spēle īstajā dzīvē uztaisīšu.
Okay.
Kas ir nāves cilpa?
Jā.
Tie, kas neskatās, viņš cilpa vienmēr cilpa. Tā kā tas izklausās.
Nāves.
Jā.
Nu, viņš sauc nāves.
Uzliksim pauzīti. Vienu pauzīti, tāpēc, ka ir laiks kam, Artūras.
Nē, kam. Es sajūtu, ka būs
kāds bija, sound šim pagājušajā reizē? Es biju izdomājis, Artūras nāk.
Kaut kas tāds, jā. Nu, jā, jo mēs vienkārši ierastam, jo 47 minūtes mēs neesam tikuši tālāk par pirmajiem pieciem jautājumiem.
Bet mēs zinām, ka viņš piecam pirmdienā vismaz.
Bet atcerieties, ka mēs ierastam otro reizi, man ir ļoti interesanti, es nezinu, ko tas ir, ko es
runāju. Jā, man arī. Taču, kas šodien ir Artūra kulītē? Manā kulītē ir divas lietas, tāpēc es ļaušu šoreiz viesim izvēlēties, vai tu vēlies šodien kaut ko saldu vai kaut ko sāļu?
Sāļu.
Perfekt.
Tas, ko tu neizvēlējies, salds ir Oreo Golden Oreo.
Es tieši tādu dzēdu. Man mamma tādas bija nopirkusi lieldienās.
Re, tāpēc šos neēdīsim.
Okay.
Taču tas, kas ir sāļš, ir kaut kas šāds. Spicy tempura seaweed with sesame grain. Jeb kraukšķīgā jūras zāle ar sezama sēku.
Tev garšo jūras zāle?
Viņas esat diezgan piepūsta.
Es esmu negaršo jūras zāle.
Bet es esmu gatavs pamēģināt.
Nu, re.
Tempura seaweed.
Viņš tāds uzpūties izskatās.
Pats tu izskatās uzpūties.
Jums ir, kad jūs lidojat, jums tā kā dod pusdienas problēmē. Jums paņēma ir jāmaksā vai ne?
Santa pauzīte.
Nu, pievēlis, tikko es aizmiršu to jautājumu jau pēc tam.
Ui!
Ui! Izstās...
Varbūt ņem pusīti.
Bet ja tas vēl ir spicy?
Izstās pēc kaut kā...
Tas ir spicy.
Viņš tāds garš un liels.
That's what she said.
That's what he wishes she would say.
Nu, smirda tā briesmīgi.
O, tu pat dabūji mazo.
Ok, labi, cheers.
Cheers. Mm, kur tā dabūji?
Liekas īpaši. Rimčukā. Mm. Viena no apakšējiem plauktiem pie nūdelēm. Bet šitā katram pa vienam te palis tikai viens iekšā.
Cik tās maksā?
3 eur.
Oh.
Jā.
Damn.
Nu, es teikšu godīgi. Tas viņš garšo tā kā... Tā kā vienkārši, kas, tā kā salmiņi, saļie tie salmiņi,
mm.
bet ar bišķiņ pikantumu.
Bet garšīgi.
Jā, nu, ir garšīgi, bet priekš 3 eiro.
Jā, tieši tā. Tur vēl bija kaut kāda, tur vēl parastā sīvīda garša, ar vistas garša varēja dabūt.
Es bišķiņ tagad pēcgaršā jūtu to sīvīdu.
Jā.
Viņam pēcgaršā tas sīvīdu. Garša tā kā sushi veikals.
Jā.
Nu,
labi. Bet jā, bet nu 3 eiro. Par pieciem gabaliem.
Un mēs katru reizi tāds secinājums vienmēr. Tipā, normāli gašo, bet priekš tik un tik eiro, jā. Nē.
Mēs šeit mēs neesam atraduši vēl nevienu desmitnieku.
Jā. Es teicu, ka man šis ir 9-8. Bija diezgan pēc garšas.
Pēc garšas ir 8. Pēc ikdienima 2.
Mm, mm. Nu, re kā. Bet vēl? Es saku, tu vēl
Notiesā. Viens. Notiesā.
Bet starp Oreo un to es priecājos, ka es izvēlējos to.
Jā.
Jo Oreo es esmu ēdis.
Jā.
Šo
es?
Šitos es esmu.
Jā, es arī.
Nu, labi. Ko esi? Jo šis gan vairāk bija tāds tā kā, jo mēs iepriekšējā reizē arī ēdām Oreo. Un tāpēc sapratu, nu jāpaņem atkal. Un šito es pirmo reizi
redzēju. Es teiktu, ka man garšo šie labākā brūni Oreo.
Bet es neesmu šitos ēdis.
Nu, mājās varēsim pagaršot.
Jā. Ok. Tā.
Tad zīvjām garš tagad.
Nu jā, zīvjām.
Es tev saku, tā kā tu gambēji ēdienkārt būt
apēc ļoti patīk, ka viņš ir spicy.
Tiešanai bija gambējā.
Jā.
Bet tu pasūtīji, es jau gribēju pasūtīt medus cāli, medus lasi.
Es pasūtīju lasi īstenībā. Jā. I'm back at my fish grind.
Jā, bet vispār to nobīdēni nemaz nezina.
Jā.
Nobīdēni.
Santa has lost her ways.
Es kaut kāds stāstīju. Nesatāstīju?
Lai tu stāstīji par to, ka tu ēdi lasi, bet tā kā...
Jā, nu cik lādu zivis, bet tikai lasi. Mm-hmm. Un tikai dažreiz, tā kā man uznāk tāda laša. Jo vienreiz viņu pārredas, man kā bija tāds zivs, ugh.
Bet jā. Tu tā kā lasi arī baltmaizi un lasi un...
Tāds neesmu ēdus. Es vienkārši biju veģetārieti kaut 7 gadus laikam, un tad nesen sāku ēst zivis akal. Viņš īsties tik garšīgs, kāds apas lasas.
Kā tās... saka, zivis ir gateway drug. Uz šašliku.
Brīvdienās ēdus šašliku.
Nopietni, es netiku pie šašlika.
Un mēs arī ģimenei cepām šašliku, bet es ēdu šampiņons. Cepu šampiņons.
Mīļai, tu pagaršo šašliku, you would never go back šampiņons.
Labi. Tā. Jautājums. Cik relatīvi bieži cilvēki pievienojas Mile High Club un vai tas ir izplatīts arī Eiropā?
Kas ir Mile High Club?
Mums jau bija šī saruna, ne?
Seks līnišanā.
Ai, pareizi, nu šneceros.
Nenormāli.
Es domāju, stāloju, ja mēs ierakstam pirmo reizi.
Jā, jo šeit ir rakstīts, ka atbildot uz aptauju, 5% no aptaujātajiem ir pievienojušies šim Mile High Clubam. Jeb 10,000 meters klubam. Tas bija mans mīļākais vārds.
Oh my god.
Kā
latviski
būtu? Augšas klubs?
Mile no jūtas?
Nu jā,
tu
ziediski 10,000 metru klubs.
Mm. Tad 10,000 metru klubs.
Jā. Un 78% gribētu pievienoties šim klubam.
I mean,
tu vai tev ir bijusi pieredze?
Nē.
Seksuāla darbībā.
Man nav.
Nav nācies uzdurties uz...
Airbaltika tādas mazas tualtītes.
I mean, ja tu pasies lielākā daļa, kas lido Eiropā, ir mazas tualtītes. Tas vairāk ir, ja tu būtu... Ja tu lido tā kā ar lielāku lidmašīnu.
Vai privāto.
Vai privāto, jā.
Es gribētu kādreiz lidot ar privāto lidmašīnu. Es gribētu?
Es gribētu.
Tu esi?
Bet?
Nē.
Bet es gribētu, lai tā kā, lai tā stjortīte, kas strādā, ir tā no TikTok tālāk.
Jā, 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 tā čiks. Jā, 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 jā.
Man liekas, ka viņa aizgāja no tā darba.
Es neesmu redzējis viņas TikToku.
Viņa vairs nelido, bet viņa tagad ir plānotāja. Viņa tā, kura menedžē tos, kuri tā kā strādā tajās lidmašīnītēs. Jā, viņa bijis ir...
Man patīk skatīties, kā viņa kokčiks tur tais.
Man ļoti patīk, ka viņa kā aizbrauc, kur viņa bija jāpaliek. Viņa teica, mums šodien lidojums, un tā viņa katru kārtu.
Sapkārtās lietiņas
izdekorē. Līšus un pasūtīja arī ēdienu.
Savus karaļus, pilotus viņi sauc
par karaļus. Jā, jā, jā.
Pabaroja arī savus karaļus. Un tad jau ir laiks nosēties, nosēties.
Jā. Tad, I miss her. Tiešām sanāc redzējis viņas TikTok.
Mums arī viņu vajadzētu uzaicināt nobīt kādreiz.
Jā.
Es nezinu, kur viņas rādā. Jā, jo tā man liekas, ka viņa kaut kur ārzemēs.
Probably,
kurā Prāgā. Kaut kur tur viņai tas biroiņš. Cik daudz degvielas vajag vienam lidojumam? Piemēram, uz Parīzi. Tu jau teici, ka vajag degvielu, bet cik daudz aptuveni? Cik litrus, kubikmetrus?
Litrus mums parasti ir tonnas.
Aha, tonnas.
Ok, ok, skaidrs. Tonnas.
Bet jums ir tā kā jāierēķina. Tu nekad nelēji tieši tik, lai tev pietiktu uz, no Rīgas uz Parīzi. Mm-hmm. Tāpēc, ka iedomājies, kaut kas notiek pēkšņi, un piemēram, Parīzē uz skrējceļa tur mašīna. Taču nesēdīsies. Un tu negribi pēc tam tajā brīdī, kad tu atkal pacelies, lai tev tāds, op, benzīt beidzis.
Ir mēs neši lidojumam pēkšāds, ui!
Jā, pamāc!
Ui, beidzās benzīts! Mums ko tu jādara ziņā?
Vienmēr ir rezervis. Aviācijā vienmēr visur ir rezervis. Tev visam ir rezervis sistēma, rezervis cilvēks, rezervis viss. Viss ir ar rezervi, tāpēc ir tik droši. Un mēs pieplānojam, piemēram, tas pats lidojums, teiksim, 3, kaut kādus ar tonnas ar whatever, ja. Bet tev vienmēr ir jāierēķina tas, ka ja tā lidos pēkšņi aizslēdzas, uz kurien tu dodies. Lai tu, nu, protams, tu nelidos atpakaļ, jo tad tev būs divreiz tu vairāk degvielu, ja. Tad tu skaties kaut kur blakus. Tad tev vēl ir, teiksim, ekstra bišķiņ degviela, ja nu vējš pēkšņi ir pamainījies. Kopš plānošanas laika, vai arī tev pajautā, vai tu gribi lidot ātrāk, ja tu lido ātrāk, tu tērē vairāk degvielas.
Yeah.
So, tas ir ļoti atkarīgs, cik daudz. Es tev nevaru tā uz sitienu pateikt. Bet tas ir tonnas.
Bet tu tā vari pats izvēlēties arī ātrumu? Šodien gribu 800.
Nē. Parasti kompānija ir izdomājusi, ar kādu ātrumu tu lido, bet kontrolierim, ja nu, piemēram, jūs esat divas lidmašīnas, kas lido vienā augstumā, jūsu ceļi krustojās, viņš vienai var pateikt, lido lēnāk, lido ātrāk, un tad sanāk, ka viena lidos ātrāk, viena lēnāk. Jūs neesat, nu, tā kā, nebūs ir to.
Vēl ir tie, tiešām tie vēji, kas tur no kuras puses, kuriem palīdz.
Šodien ir labvēlīgs vējš, tāpēc ieradīsimies gala punktā tur pa 20 minūtēm ātrāk.
Jā. Un citreiz viņš nav, un tad tu lido ilgāk.
Vispār par šito runāšanu runājot. Kāpēc pilota pa mikrofonu runā tik ātri un nesaprotam? Hello, this is Rod Pakriņš.
The weather is... Tāpēc, ka lidmašīnā mikrofons nav tik labs kā šeit. Viņš ir tās maziņš pipus.
Bet kāpēc?
Jūs tik daudz, tās lidmašīnā tik daudz, jūs tik daudz nav ieguldījušies. Kāpēc jūs nevarat nobiegt mikrofonu par 20 eiro?
Tāpēc, ka tas nav mums. Tas ir atkal... Aviācijā tu nedrīkst tāds, davai šodien paņemšu savējo miķi un ieslēgšu. Tur viss ir atkal jābūt certificētam. Jābūt certificētam ar to lidmašīnu.
Jā, katrai so, jābūt, jā.
Jā, tu dabūt
es brīnos, ka tie mikrofoni ir certificēti, jo bro.
Viņi,
es domāju, nu, ka pirmkār... certificēti 80. Gadā.
Nē, viņi ir certificēti lidmašīnai vienkārši.
Jā, exakti. Viņi, tad, kad tu runā par rāciju, ir ok, bet vienkārši tajā brīdī, kad mēs runājam ar kabīni, tie mikrofoni viņu distortē ļoti.
Aha.
Un tad sanāk, ka tu dzirdāt tāpēc, ka tas mikrofons tev ir tieši pie sejas. Un tajā brīdī, kad tu spļauj, vai nu spļauj, bet saki p, piemēram, viņš ļoti iet cauri.
Jā.
Un arī tad, ja tev ir bijuši 4 lidojumi tajā dienā, tu jau esi to 4. Reizi teicis, un tev ir tāds
Šodien latviski labvēlīgs.
Jā, šodien...
Pat latviski arī runā?
Jā, nu, ja tu lido no Latvijas, tu saki latviski. Un angliski.
Tu esi runājis? Tu esi runājis, tu teici, ka esi runājis.
Pirmo reizi es mēģināju, un man bija voice cracks. Un tad es uz gadu aizgāju hibernācijā.
Izaudzēt.
Tagad es atnāku atpakaļ, jā.
Kā tas bija tikai tur aizgājis?
Nē, man bija... kā tur bija? Dargie pasažieri.
Nesmējies cilvēki.
Es nevarēju dzirdēt. Bet pārsvarā visiem ir vienalga. Nē, pārsvarā visiem. Nu, tā kā, ja tu padomā, cik bieži tev ir austiņas. Ausīs, kad tu lido. Neviens, nu, pāršā vecāka vecuma cilvēka to dzird, un viņi pāršā, viņi tā kā dažreiz baidās ieraugot mani, jo viņiem tāds, ko tas puika tur dara, tā kā.
Bet pagaid, tas nozīmē, tu teici, ka tu nedzirdi. Vai
tu
nezini? Jā, tu vienkārši dzirdi. Es arī nezinu,
ka
Nu, mums ir sound isolating austiņas, lai pirmkārt taupītu mūsu dzirdi. Jo, ja tu visu dienu esi tādā tā kā blenderī, jūs to izdarat vienreiz, jums ir 5 dienas ar pauzi, man ir 5 dienas visu laiku. Tu izdēji ārā, tev vēl ir kaut kāda tur pīkstoņas.
Jautājums. Vai tā, ka tu pats lido kā pasažieris, vai tu tā kā džadžo tos pilotus? Tā kā,
es nebūtu šitā darīgs.
Nē, nu, I mean, tajā brīdī, kad tu sēdi, neesi tajā kokpitā, tu pats nezini īsti, kas notiek. Nu, es zinu kokpit. Tā kā visus, jā, to sauc pa kokpit. Es nezinu, kurš tev izdomāja, bet...
Mēs toreiz runājam par to, kāpēc viņš ir kokpits.
Bet tu bija... galā? In a cock?
Nē,
jā, bet nē.
Tu bija kāds ar gailu saistīts.
Jā, gailus un viņam tā kā...
Jā.
Labi.
Nu, es nezinu, kurš to izdomāja, bet kas to izdomāja. Anyway, tajā brīdī, kad es sēžu kā pasažieris, es zinu, kas notiek, bet es, protams, nezinu exactly, kas notiek, jo katreiz kaut kas citādāks. Un man nav tāds nekad, ka es baigi džadžot kādu. Man tagad vispār lidošana, kurš sāk strādāt, man tas ir tāds... Zikā, citi cilvēki lido, viņam tāds excitement, tur tūlīt sāksies vacations, man ir tāds...
Darbs.
Jā, plus arī tad, kad tu sēdēsi priekšā, tā kā...
Tu negribi atpakaļ tajās peasants vietās sēdēt, vai ne? Tu gribi priekšā.
Ne peasants, teiksim, nu, Emī, protams, mans krēslas ir ērtāks nekā pasažieru krēslas.
Jā, un tu tur ir vietiņa. Tu
jā, es varu tā kā...
Kājas
iz... pilnībā izstiept, un es varu piecelties un pastaigāt bišķiņ pat turien.
Vai, ja tu ļoti gribētu, un tu, piemēram, lidot ar Baltic Limšīnu savā vacationā, ja tu ļoti gribētu, tu varētu aiziet uz kokpitu?
Nu, ja es kādu pazīstu tur, jā.
Viņš čilo tur.
Jā. Bet, nu, bet to nedara. Tas nav tāds, zini, tomēr tie cilvēki strādā, un tu negribi iet pie cilvēka, kurš strādā. Tas what's up, tīpa. Bet parasti mēs izdarām tā, ka ja tu brauc vacationā, tad tu...
Aizlidos turien?
Nē.
Tu pats pats.
Davai pasēdies. Atpūties. Nu, nē, mēs aiznesam kaut ko tajā apkalpē, kas strādā, tā kā kaut kādu, tā kā, nu, mazu gift, kaut kādu končas vai kaut ko tīri. Nu, tā kā, ķip, paldies, ka tā kā mani ved. Tas tāds insight thing.
Nice.
Parasti pasažieri arī tā dara? Tā dāvina dāvinas.
I mean, ja tev pasažieris atnes pēkšņi tādu konču paku un tā smaida vēl, zini, I don't really...
Tas arī... Bet ir bijis tā?
Nē, Lācī. Pārsvarā visi, kas ir saistīti ar avieci, to dar. Bet tā kā pasažieri... I mean,
es tikko atcerējos par to šveicu šokolādi.
Kādu šveicu šokolādi?
Tu pagaršoji viņu, jā?
Jā, tu man toreiz ideju viņu pagaršot. Ak, Dievs!
Jā.
Tā bija.
Ir viena tāda šveicu šokolāde. Oh.
Jā, šveicu lidojumus, tad, kad ir Baltic strādā, kā šveicis kompānija, ja tas ir zināms, to mēs tā kā izīrējam savas lidmašīnas, savas apkalpes. Tur vairākām citām avio kompānijām vienkārši, lai tā kā varētu vairāk peļņu dabūt. Ir īpaši es iemājot, nav tik noslogots viss. Un tajā Šveicis lidojumā pēc lidojuma dod šokolādītes. Un dažreiz mums, nu tā kā paliek kaut kādi viena, divi šokolādītes pāri un tad tā kā iedod apkalpē, nu ķip, ied. Un dažreiz man negribas, jo es mēģinu nepalikt resnes un tad es viņu atvedu mājās un tā kā es apsītim iedevu. Un viņa tā šokolāde ir tāda, viņa ir piena šokolāde, bet viņa tu reizi, cik tu gribi, viņa tev nešķibina. Un viņa ir ļoti maiga un tāda. Jā, bet nu šveicieši vispār ir ļoti labi. Viņiem zināms divas lietas, viņiem ir sieras un viņiem ir šokolāde. Nu, protams, tad nauda, bet...
Un koks? Koks bija secis, man šeit arī ar koku.
Ar koku kā?
Jā, to koku, kokainu. Net viņi kaut ko tur tūlīt legalizēs vai kaut kas viņam drasot labs kaut ko?
Legalizēs kokainu.
Iespējams, jā.
Jautājums. Es, piemēram, arī nopirku Air Baltica biļetes vasarā lidojumā, bet Air Baltica mazliet, bet es vienkārši neizlasīju. Un pēc tam pat ievēroju, ka tas nav, tā nav Air Baltica lidmašīna, bet kaut cita avio kompānija. Un man ir operated by Air Baltica.
Jā, kāpēc? Tas ir tagad, kad mēs izīrējam lidmašīnas citiem.
Jā.
Ir aprēķināts tā kā, konkrēto lidmašīnu daudzumu, ko vajag mums, mums paliek pāri, tā kā, ja, lai viņas nestāvētu, vienkārši mēs viņas dot, nu, lai viņas strādā. Bet ir problēma tāda, ka dažreiz notiek neaprēķināts situācijas. Piemēram, tu laidies lejā, tev putnu strāpu dzinējā, visi tev lidmašīni...
Tas ir bieži?
Tas ir diezgan bieži, jā. Jā. Bet nu ne pāršārā dzinējā pāršārā to viņš atsats pret kaut spārnu vai pāršārā riteņiem atsatās.
Okay.
Bet tagad viņš ir ielidojis.
Jā, un tā lidmašīna, again, lai būtu droša, tur paiet ļoti ilgi, kamēr ir visas drošības pārbaudes, nomaina detaļas kaut kādas, kuras tur nepieciešams. Un, Un jā, tikmēr tev nav lidmašīna. A kas viņu aizvietos, ja tev nav?
Sanāk, jūs...
Viņas nāk tā kā rezervas, rezervas iekšā, jā.
Bet tas lidojums, ka pēc pusgada ir. Nu, es viņu nopiemšu kādu laiku, viņš pēc pusgada.
Es domāju, ka pusgads ir...
Plus vasarā vēl ir paredzēts arī, kā ir Baltikam atkal pietrūkst dzinēji.
Sanāk, ka jūs savas lidmašīnas pa dārgo izīrēt Šveicē, un tad vēl es lidošu kaut kādu smirdīgu bazēru.
Par to bija drāma,
jau.
Tur bija drāma.
Vispār ir tāda lieta kā coachsharings. Ka tā kā, ka, piemēram, tu pēc caur to vienu kompāniju, mm-hmm. bet, tā kā, bet tev apkalpos cita, kur arī lido tajā pašā
marķitāvē kaut kas tāds. I don't know. Jo te ir tā kā operated by Air Baltic, bet tā lidmašīna ir kaut bazēra.
Ļoti, no. Bija ļoti liela drāma par to, ka cilvēki nopirka Air Baltic biļetes, viņiem atlika yeah. kaut slūdīgu ko? Lidmašīnu.
I mean, tas nav on me. Tas, ja es varētu izvēlēties, es labprāt, protams, vienmēr gribētu vairāk mājās strādāt, bet mm-hmm. tas ir kā ir izdomāts un Protams, viņi, tas nav, teiksim, tā, ka davai mēs izīrējam visus mūsu lidmašīnas citiem, mēs paņemam kaut kādu tur sliktāku lidmašīnu vai vecāku lidmašīnu, ķipu, kas aizstās mūsu. Nē, mūsu doma ir tāda, ka mēs tā kā gribam strādāt no mājām, nu tā kā, ka lai arī visi latviešu pasažieri lido ar Air Baltic lidmašīnu, vienkārši pagaidām joprojām ir tā problēma, ka dzinēja ražotājs, kas ražo šos dzinējus, viņš nespēja saražot pietiekami daudz. Un ir kaut kādas kvotas, kuras mums ir jāizpilda tām kompānijām, kuras tika apsolīts ar domu tādu, ka mums paliks mūsu lidmašīnas un vēl rezervi. Tā, ka ja nu kaut kas notiek, tad mūsu lidmašīna var aizvietot, bet tā kā tas dzinēja ražotājs nespēja saražot tos dzinējus, tad ir jāņem palīdzību.
Kas tu novēl vainu dzinēja ražotājiem, jā?
Bet tā arī ir. Tā arī ir, jā. Tāpēc, ka citādāk tā lidmašīna lidot, bet tad, ja nav dzinējis, tu nevar ar viņu lidot. Tad, ja vien tev nav plecs, ar kuru tu viņu var pavūdēt braukāt.
Yeah.
Bet jā, nu, tā ir. Es nu, jā, it is
es arī dzirdēju tā kā, ka grib internetu ar Baltic lidmašīnās ielikt, un ka tas arī ir normāli ilgs process, jo katra tā detaļa, kas vispār ietiek šajā lidmašīnā, normāli ilgi jāskat. Yeah.
Es redzēju, ka viņam tikko bija pirmais tests. Pirmais tests
viņi kaut kur tagad testē.
Jā,
un, Paldies, kas par
bišanas. Bet jā, nu būs internets. Okay. Apparently, viņš būs ātrāks un labāks nekā pārstrāvis, kas jau ir tā kā internetu lidmašīna. Bet nu tas ir pagaidām apparently. Nu,
Ilona Maska internets.
Jā, jā.
Here we go. Kas ir melnā kastuma, kāpēc viņam ir dzeltena?
Viņa nav vienmēr zeltena, bet teiksim tā, viņa ir košā krāsā. Melnā kasta ieraksta viss, kas notiek lidmašīnā pēdējās divas stundas.
Pēdējās divas
stundas? Jā. Jā. Nu, I mean, ja tev kaut kas noiet greizi, tev nav tāds, zini, ķipa, kas notika aizvakar. Jo tas jau viss ir arī tā kā monitorēts. Ja kaut kas nogāja greizi, lidojumā, teiksim, kaut kāds ping vai kaut kas tam līdzīgs, parasti piloti vienmēr ok, tas notika, tu uzraksti.
Mm-hmm.
Un, ja tas ir kaut kas nopietns tehniski atbrauc, viņi tā kā skatās, kas tur notiek, vai tas ir kaut kāds vienkārši gļuks.
Jā.
Nu, vai arī tas ir nopietnas išu, kas ir jāatrisina. Bet tas melnā kasta pāršarā ieraksta to divas stundas. Divas stundas ir pietiekami daudz laika, lai viņi redzā, ka kaut kas, kurā brīdī kas nogāja greizi.
Mm-hmm.
Un viņi ir košā krāsā tāpēc, lai vienkārši tad, ja lidmašīna avarēt, tad tu tā kā var arī viņu vieglāk atrast. Jā.
Mm. Labrāt, bet tu pēc nezinu, kurā vietā viņi atrodas lidmašīna.
Es zinu, kur viņi atrodas.
Kur viņi atrodas?
Tas jau neko nemainīs, bet viņa, mūsu lidmašīnās viņi ir aizmugurē.
Mm.
Aha.
Ir divas, actually. Ir actually divas. Ah. Ir viena priekšā, viena aizmugurā.
Ja nu viena, nevar uzrakstīt.
Jā.
Interesanti.
Es domāju, tu saši tās macaru buķītes, tā kā, tikko mēs pacēlāmies.
Jā. Un tad tu vienkārši redzi, sāk pāteri skaitīt.
Vai lidojot ar lidmašīnu, tu klausies mūziku? Vai tas ir iespējams?
Nē. Nu, I mean, tas ir iespējams.
Viņš noņem savu saustiņu, ieliec AirPods un tāds tā
tu var darīt, ko tu gribi, bet mums ir jāklausās visu laiku, ko kontrolieri saka.
Nē, un tev pēkšņi tomēr jāpiebremzē, jo tev priekšā citā mašīna būs.
Also, tev arī, kapteiņ, tomēr, ja tev ir austiņas, tu klausies mūziku un, teiksim, viņš mēģina tev kaut ko teikt, un tu tikai džēmo, jā, Nu, I mean, tas nav īsti profesionāli, so nē.
Tāpēc, ka daudz albumus tu būtu noklausījies.
Es
podcastiņus no Bīda.
Es būtu visu noklausījies. Es būtu, man vairs nebūtu, tā kā, mans mūzika teica burtiski, es varētu teikt viss. Jā. Ja vienkārši vairs nebūtu, ko man klausīt.
Bet tas nozīmē to, ka tā kā, tagad jūs ieslēdzat, kā viņi sauc?
Autopilot.
Autopilot, jā. Ir tāds chill?
Nu, īsti, nē, protams, mums stila ir jādara lietas. Mums ir jāskatās pirmkārt, ko viņš dara, jo viņš nav tā, ka Tesla autopilots zina, ka tu uzliec no kurienes uz kurienes gribu, viņš tev burti skaidrot. Tu pasaki no kurienes uz kurienes, bet tomēr tu kontrolē, piemēram, cik ātri tu gribi, cik augstu tev vajag, kā tu to augstumu sasniedz un tam līdzīgi.
Tev ir kādreiz bijis tā, ka tu pats lēsi un tur piekš putnu pašu lidu un tu vienkārši arī putniem.
Man vienreiz bija tā, ka es pacēlos no Bilundas. Un Bilunda ir Dānija, tur, kur Legolanda. Mm. Un es tā kā lidoju, un ir ātrums, kurā tu sāc, zini, pacelties jau. Mm-hmm. To sauc pa V-rotate. Un tu dzirdi tādu rotate. Tas ir tā kā tavs audio cue, ka tev ir jāsāk griezt līdz mašīnu augšā. Un es dzirdu to rotate, un tā kā Daguns jau paceļās, un es redzu, ka 5 stārķi lido tā kā tieši mums ceļā.
Oh my god! Oh.
Kā, un
5 tas... ģimenes nedabūs bēbīšu.
Un, bet es tā kā viņus ieraudzīju, un es uzreiz instinktīvi to līdmašīnu bišķiņu palaidu atpakaļ lejā, jo nu, skreicēšu vēl ir garš, un tā kā pagaidīju bišķiņu, lai tie stārķi palido garām, un tad es pats.
Oh my god.
Bet tas bija tāds, tā kā rotate, tu tā kā skatījies jau debesīt, oh, stārķi, okei,
okay, lomē. Not
yet. Un mēs viņš pēc tam kāds pīļu bažas kodiem, tur 200 mežu pīlēm tieši lido.
Jā, nu tā bija tas United, tas, kas nosēdās Hudsonā.
Jā.
Viņam abos dzinojas ielidoja putni, un viņi noplanēja lejā vienkārši. Bet again, viņiem abi dzinēja atteicās, un viņi nenokrita, viņi noplanēja.
Viņi nomiris?
Kas?
Nē, nomiris visi dzīvoja.
Nē, visi dzīvoja. Bija Tomu Hanksu.
Ā, tā ir tā, good boy, nē.
Nē,
nē. Bill, es izskatījos, es izskatījos TikTokā.
Kā viņi sauca? Otto?
Nē, tā.
Nē, good man Otto? Nē. Kā viņi sauca?
Nē, Toms Hanks ir tas no good man Otto, bet kādā Sally. Kā
sauc? Sal, ā, bo.
Sally.
Es arī tiktu, kā tu filmu skatījos.
Sully
viņi sauc, man liekas.
Jā, Sully, Sully, jā,
bet jā.
Laba filma.
Ah, jā, un apakšā vēl kaut kāds šitais te... Kurš tempora? Ah, jā.
Vai soap cutting.
Man liekas pašā, Kinetic Sand ir Subway Surfers vai...
Soap cutting.
Ne, ir vēl tas lifehack, zini, tie...
Ah, jā.
Kā, es vienmēr, es tā kā skatos uz viņu, es domāju, kurš viņus
kur aizpilda caurumu galdā ar roll tonu.
Jā, kaut 5 minutes crafts videos. Jā, visu. Dīvainākajām lietām. Vēl man ļoti bieži radās tie, kur lej laimiņu kaut kādās formās. Jā, smildīs uzais formas un ielej laimiņu.
Laimīti.
Jā, nu tā es arī citreiz noskatos. Un es esmu tik dusmīgs, tā kā tu noskaties to dažnāc, es gribu skatīties nākamo, un tur
nāk,
un tāds ilpa. Un tad tu skaties nosaukumu, un viņi neieraksta.
Jā.
Vēl ir tā kā tāda video, kur to filmu, bet kāds stāsta. Tā kā ir
storytimes.
This man is a lonely man.
Jā.
Es šitādā veidā esmu noskatījos, zinē, tā filma, kur ir arī par līdmašīnu runājot, kur ir tā kā pacēlās un viņa nolaidās kaut 17 gadus vēlāk.
Ā, manifest.
Ā, es skatījos manifest. Jā.
Kur arī bija tā kā...
Tur bija mazāk gadu, kaut 10.
Es noskatījos to, es skatījos to pirmo sezonu, un man viņš īsti nepavilk. Tur kaut kāds pēkšņi magic stuff sāka.
Jā, es noskatījos līdz tam brīdim. Tieši tā, man tā bija joprojām pirmā sezona. Sākumā man kāds rīgi inšīgi, man bija tāds, oh my god, bez tam tur bija kaut kāds tāds jau bišķi weird aizgāja.
Nē.
Jā.
Vai tu nācies izdzīt kādu pasažieru no lidmašīnas?
Mēs esam atteikuši vienreiz iekāpšanu.
Kam tad?
Jo es zinu,
nu, viņš bija ļoti stiprā alkohola reibumā. Un parasti, kas notiek, ja tu pacelies, tad tu...
Gribu vēmties?
Nē, tu vienkārši ļūties vēl vairāk dzēris nekā pirms tam. Un,
pēc tā ir.
Tas ir...
Kaut kāds spiedienis
tāpēc, mainis. Tāpēc, ka tā, ka tu pacelies augšā, teiksim, 10 kilometros, spiedienu atšķirības starp lidmašīnas iekšpusi un āru, ja mēs atstāsim jūras līmenī, būtu pārāk liela. Tāpēc mēs samazinām, teiksim, mēs palielinām augstumu, kurā tu esi. Lidmašīnā aptuveni tu esi kilometra augstumā. Tā kā tu būtu kilometra augstumā.
Yeah.
Nu, varbūt tas, varbūt bišķiņ vairāk. No kilometra līdz pat 3 km augstumā tu var būt atšķirībā, cik augstu pati lidmašīna lido, lai būtu tas pressure balance.
Bet kāpēc to dara?
Tāpēc, lai vienkārši, ja mēs lai atstāsim...
Implode?
Jā, vienkārši tas... tajā brīdī, kad iedomājies ārā spiediens ir mazāk, tas tā kā balons. Ja tu balonu celtu jo augstāk, jo vairāk viņš izplestos. Un basically tas tev vajadzētu vairāk spēku, lai to balonu saturētu kopā. So vienkārši viņi bišķiņ... Nu, tā kā cilvēks var izdzīvot mierīgi līdz kaut kādiem 5 kilometriem bez nekāda ekstra skābe, kad vienkārši tu piekūsti vairāk un tāpēc tu jūties arī vairāk dzēris.
Tāpēc tās Pringle baciņas jau lidmašīnās tāds uzpūkušās.
Jā, tāpēc arī tu nevar īsti ņemt lielos šampūns citreiz vai kaut ko, vienkārši zin kā viņš attaisīt, nu, uzsprāks.
Tā ir bijis. Es kur es tur piepildu savu šampūnu padalīti, tur, piemēram, nu, līdz kakliņam. Un tāpēc tam viss ir spilojis.
Jā. Tāpēc, tāpēc vienkārši tas pressure difference tur ir. Un tāpēc arī, tad, kad tu pacelies augšā, tāpēc tu jūties vēl dzērušāks.
Interesanti, interesanti.
Jā, un ir bijuši reizes, ka tu vienkārši redzi, kā cilvēks nokrīt, pirms viņš paspējas ir iekāpt lidmašīnā. Un tad tev ir tāds, nu, tā kā mēs varam viņam ļaut iekāpt, bet tu nekad nezini, ko viņš izdarīs. Tā kā cilvēks dzēris vienmēr ir... Wildcard.
Jā.
Tāpēc tu īsti negribi Protams. Ņemt tās iespējas.
Bet tas tā interesanti. Kāpēc cilvēkiem gribas sadzirties? Tāpēc tam domāju,
tāpēc, ka tev ir tāds vacation mood.
Nu jā,
un tu jau tajā lidostā. Tu jau tur ieradies laicīgi. Tev kāds divas stundas jāgāja. Tev tāds iedzeršu tur.
Apsīt, tas esmu redzējis, ka tu arī dzēri pirms lidojumu.
Jā, tas ir šāds vacation vibes jau tā kā ir.
Sadzirties.
Nu jā, bet ir cilvēki, kuri, piemēram, ja tu lido uz All Inclusive.
Me.
Tajā brīdī tev all inclusive sāks jau no mājām bez mazā.
Jā, tev tāds
party. Pirmkārt, tu brauc ar taksi uz turieni, tad tu lido ar lidmašīnu, kurā tu neko nevadi, un tad tu iekāp autobusā, kurš tev aizved uz all inclusive, kur tu var turpināt ballēt. Ja tu vēl esi ar draugiem, un, piemēram, tavs vacations ir reizi 3 gados, tu mēģinās
utilizēt. Būs grūti nedzert.
Jā, bet cilvēks no tā sāpētu galvu.
Es arī, bet cilvēki domāju par to, kāpēc viņi tādi paliek, kad viņi iedzer? Jo es iedzeru, es nekad es tā kā varu savaldīt sevi.
Neši kā kurš
Kas
cilvēks?
Tur notiek, ka tā kā tie cilvēki nevar sevi savaldīt?
Nu, I mean, cilvēki ļoti daudz. Dažā, ja tu aizies uz vecerīgu arī, tur redz cilvēks, kuri tur, es nezinu, bez maz vai tolēc podā dzied karoki. Nu,
nu jā,
kā, it can be anything.
Jā.
Tāpēc, nu, Protams. Labāk, better be safe than sorry, un tad mēs tā kā, lai nebojāt arī pārējiem visiem cilvēkiem, tā kā tu negribētu kā pasažieri, zini, skatīties, kā tev blakus tur...
Vai jūs
un sož.
Jā. Vai jūs pilots arī pārbaudu, ka jūs ejat iekšā, jā. Tā kā, tur vai jums nav līdzi tur kaut kādi asi priekšmeti, kaut kāds narkotikas?
Mums mēs ejam arī caur kontroli, tāpat kā pārējie pasažieri. Vienkārši mums ir kaut kādas basic things atļautas bišķiņ vairāk,
nagu
piemēram.
Vīlīte, piemēram.
Jā, nagu šķērs, tāpēc, ka, I mean, es lidoju ar lidmašīnu. Man nevajag īsti tā kā nagu šķērītas izmantot to get in the cockpit, es jau teorētiski esmu. Nu, so, man tas tik maz, nu, tā neatiecās. Bet viss kaut ko, virs 6 centimetri, man liekas, tad atņem, ne?
Nu, es nezinu, man Turcija atņēma šitādu nagu vīlīti.
Depends also arī ļoti uz lidostu, kā viņš
bija. Mēs atceros, man Beļģijā. Jā, un atņēmas viesta nazi.
No. Es atceros, man, tā kā es biju maziņš, slido no Ēģiptes, un man bija penālītīs čērs. Nu, I mean, tas bija tas, zini, krūtais penāls, kur bija flomīša zīmuļa. Un tā kā,
tas bija jau tas grāmatas?
Jā, kur tu atver, un viņam tā kā atvērās. Un viņš tā kā paskatījās uz mani, un viņš tāds, nu labi, tipu, sūtiek.
Vai tu esi kādreiz pīpējis saltiņu, brāc, lidmašīnu? Nē,
visur ir dūma detektori.
Es vienkārši tāds, ka tā kā vaibot lidmašīnu, pīpē saltiņu, skaties
mākoņās. Jā, bet tik labi.
Tas būtu tik skaisti, tiešām.
Agrāk cilvēki tā darīja. Agrāk cilvēki tā darīja. Agrāk bija tajos Ryanair lidmašīnās pat pelna trauka visu kaut kur.
Crazy.
Ja tu paskaties pat Airbusam mūsu, tā kad tu ieeji tualetē, pirms tualetes ir tāds metāli, tas tur, kur tu attaisi, tur var būt pelna trauks.
Bet vai tas nav tāpēc, ka tā kā, ja nu tomēr kāds aizšķir, lai tā kā droša vieta, kur iemest?
I mean, jā.
Smēķis, jā. Bet, no, tas... vieta, kur to izdzēst. Noticēt.
Bet, no, I mean...
Jo, agrāk nevarēja piebiest, kur es tur 82 gados varēja, vai ne?
Bet tagad tas ir vairāk, man liekas, domāts tā, ka ja tu nepīpē, un tev blakus kāds pīpē visu lidojumu, vai tu jūs to sērti?
Nu, protams, ka nu, tagad no, daudz, ka nevar pīpēt, ja agrāk visur varēja, kur
Tas vairāk, man liekas, no tā ir domāts. Protams, arī, ja tu kokpitā aizskur cīgu, zini, un tev kaut kāds pelns tur ieiet, ne tur, nu...
Tu būtu tik random, kur rīt lidmašīnā. Oh my god, cigareti, kurai bīrst pelni visu laiku. Un tad blakus tāds mazs bēbis raud no tāds.
Un
putu, oh, you little baby. Life is shit, get to know.
Stop crying, little baby.
Jā, vienkārši vēl 3 km augstumā vēl ieputu.
Vai ne?
Nu jā, nē, tas nav.
Kas noteikti tad, kad vajag mediķi? Tā kā, piemēram, kādam paliek ļoti
slikti. Vai kāds ir mediķis?
Ir tā, jā, kā bet ja ir kaut kas basic, pāršā cilvēki.
Flight attendant un saka,
jums ir aptieciņi vai ne?
Mums pirmkārt ir aptieciņi, mums ir, nu, praktiski viss vajadzīgais, lai tev, tā kā, palīdzētu.
Arī,
man liekas, ka jā. Jā.
Defibrilātums?
Jā, jā, ir pat tāds.
Interesanti.
Jā. Jā.
Pēkšķi salīmšanai izslēdz
gaisa. Bet pārsvarā, I mean, viņu neizmanto, ja vien nav tiešām kāds, kurš zina, kas tam cilvēkam ir un kāpēc.
Nu jā, tāpēc, jā. Ka tu neuzņemsies atbildību.
Jā, tu negribi vienkārši random cilvēks padīvs, viņam pēkšņi piedod 220, tipa,
ups. Ā, nevajadzēja.
Nesanāca.
Bet es esmu lasījuši Twitterī, nu Latvijas Twitterī, ka ir bijuši lidojumi, kur jautā vai ir ārsts.
Nē, nu, protams, jā. Nu,
arī bija tāds.
Tikko Brigitē
man tā nav, man tā nebija. Bet
tagad bieži? Cik bieži tas notiek?
Man vienreiz bija tā, ka...
Tu esi piedzīvojis medical emergency, jā.
Bet mēs jau bijām praktiski jau nosēdušies, bet nu tāpat tās. Viens pasažieris pajautāja, tā kā...
Oglīti?
Nē, viņš tāds...
That would be me.
Nē, viņš tāds, viņš sēž ar savu sievu un viņš pateica, stjuartē, laikam, vai jums ir tā kā tas EpiPen? Nē, viņš tā kā jautāja, vai šeit ir sarkanā gaļa, tā kā... Nu kā tas red meat.
Red meat, okay. Jā.
Jā. Un tā stjūra tad, jā. Viņš tās, ah, okay. I'm allergic. Un vienkārši apēd.
What?
Vienkārši tā. I'm allergic. Un apēd. Tajā brīdī mēs tā kā, okay, mēs to dzirdam. Un mēs nosēdāmies, atbrauca mediķi. Tā kā iedeva
so viņu to epipenu.
Un viņš izrādās, viņš vienkārši gribēja tikt uz connection. Tā kā ātrāk, jo mēs bijām bišķi late un tas connections, un viņš nezināja, tā kā, nu, I mean, es nezinu, vai tā actually bija, bet tas ir mana spekulācija, tāpēc, ka piebrauca busiņš, un viņa izveda, tā kā, nu, pēc tam, ka viņš bija ātrījos. Bet, nu, protams, mēs izsildinājām, tipa, pateicām, nu, there is a medical case, nu, tas nav tā, ka viņš, tā kā, mirst, bet mums vajag tā kā ātros or something.
Bet crazy, ir mēs nevaram, piemēram, tur lido kaut kur un pasies, ah, tā lidosta baigi tālu no pilsētas, bet tuvākā slimnīca ir pilsētā tāds, ja es esmu savu alerģītu, man šeit ātrais tīs līdz slimnīcai, man nebūs jāmaksā taksim.
Perfekt. I mean, pāršvarā tur there are konsekvences, ka tu kaut ko tādu izdari.
No jā,
especially, tur ir jāmaksā rāpējiem.
Jā, tāpēc, ka nu kā, tas nav pa brīvu, ka tev atbrauc mediķi līdz skrējceļam, zini, un beigās tu viņam pasaki, nu jā, es pajautāju, vai viņiem ir epipens, viņiem nebija, bet nu es tāpat iečagoju to red meat, nu.
Crazy.
Nu, bet ir, es esmu dzirdējis arī, ka ir bijuši tā, ka cilvēks mirst, un tev ir jānolēž kaut kādā citā lidostā. Un vienkārši tajā brīdī tas ir tā kā, tu sauc emergency.
Bet to ir, var izdarīt viegli? Tā kā nolaisties citā lidostā.
Jā, tāpēc, ka tev mums ir līdz vienmēr ir iPadi, kuros ir visa, agrāk tas viss bija uz papīra, bet tagad mūsdienas, tāpēc viss ir iPadā. So, tev visa datubāze ar lidostām, kurās tu vari nosēsties, kur viņas ir, kā viņas izskatās un tā kā, kāda veida tajā approach ir, kā tu vari nolaisties. Viss tev ir savu, tu vari to izdarīt 10-15 minūtēs.
Ah,
so,
easy.
Jā.
Cool.
Tikko bija gadījums Air Baltikam ar maskām vakar.
Ar maskām?
Ar skābekļa maskām. Neredzējāt?
Nē. Air Baltikam?
Jā, Air Baltikam.
Vai Fineram?
Jā, Air Baltikam šeit.
Fineram?
Air Baltikam.
Fineram?
Fineram?
Air Baltikam. Fineram?
Es tāpēc, ka šo lasīju.
Tu redzēji to video, tipa, vai?
Nē, tikko tātad bija keiss, ka lidoja ar lidmašīnu no Helsinkiem uz Rīgu. Un pēkšņi, īsti pēc pacelšanās, izskrita skābekļa maskas. Jā, nu, bet es tajā pašā laikā arī runāju. Un es lasīju, ka, tur, ka, tas, nu, ka tā bija kļūda. Air Baltic lidmašīnas sensors īsti pēc pacelšanās ziņojas par iespējumu spiedienas zudumu salonā. Vai tev ir nācies izmantot
ne.
Maskas?
Tikai treniņā.
Palies maskas. Es vēl gribētu kādreiz viņas uzvilkt.
I mean,
don't say that.
I mean, mums ir, pirmkārt, mums ir citādāka maska nekā jums.
Aha.
Mums ir tāda, daudz kas iet pāri sejai, un viņa ir tā, ka tu piespied, viņa attaisās tāds aizmugurē tādu tā kā strepi, tu viņu ieliec, un viņš ar gaisu tā kā tā uztais vakumu, tev piespiež pie sejas un pie mutes, un tad tu tā kā var runāt, un tev, ja dūmi ir, viņa neieiet tev acīs, tu var arī redzēt var caur dūmiem. Okay. Jums ir tādi tā kā tie dzeltenie kaps.
Jā. Yeah.
Un mums arī...
We are dying.
Nē, I mean, viņi ir...
Vienkārši visiem nokrit.
I mean, tas visticamāk ir vienkārši tā kā bijis sensor krūda, jā. Nu, I mean...
Interesanti.
Vai drošības vestis tiešām stāv zem gāzlam?
Jā.
Kā? Es gan tur nejūtu.
Viņas ir vacuum packed, un viņas ir diezgan plakanas.
Bet ja es tur tā pataustītos, tad es sajustu?
Jā. Bet nu, jā, protams, viņas ir visur. Viņas...
Jautājums. Mīns vai patiesība? Šito bieži esmu redzējis internetā. Kad cilvēks saka, tad, kad kāds emergencies, nezinu, varbūt arī kaut kāds ASV specific, bet kad tā cilvēkiem, nu arī, man liekas, ir tas, kas arī ir uzzīmēts uz tātē, ka tev tā kā jāliecas kaut kā galva, jānoliek, lā, un vienmēr visu nāk, ka stewards dara citādāk, ka viņi ieņem kaut citu pozu. Un vienmēr internetā viss saka, ka tāda poza jāņem tāpēc, ka tā lidmašīna tā kā krēšotu, ka tu uzreiz salaustu sprandu.
Tas ir
konspiracy theory. Nu jā, ir tāds conspiracy theory, ka tu tā kā uzreiz nomirtu. Un viss saka, ka tāpēc, ka tu nevarētu to kompāniju iesūdzēt tiesā. Un man tieši pagājušanai, man liekas, dzirdēja kā viena metna dejošanā vai kaut kur stāstīja šito informāciju.
Nē, tas ir. Tā kā, ja tu iedomājies, tā kā, tas ir tā kā heads down, un tā kā, kad tu turies tā kā priekšā pie krēsla ar roku, un tava galva ir diezgan tuvu tam. Ja nu notiek pēkšņa apstāšanās, kas notiks ar tevi? Tu lidos priekš. So, ja tu esi jau tuvu, tad tev, tas tā kā mašīnā braukt, ja tu neesi piesprādzējis, ja tu avarēsi, un tu vienkārši lidos priekš un atsities, nu, hurts,
tāpēc
vai ne?
Tāpēc ir jāpiesprādzējies.
Bet, ja tu tā kā jau esi sagatavojies, teiksim, nu, in case of a crash, ka tu esi tā kā tuvāk, tavi vietai, par ko tu atsities. Plus vēl viņi tā kā kustās, un viņi tev arī palīdzēs amortizēt. Tas impakts būs daudz mazāks. So, viņš tā kā tev amortizēs.
Tāpēc, tavuprāt, ir tāda conspiracy teorija?
Tāpēc, kad cilvēki domā, ka zeme ir plakana arī. So.
Shane Dawson.
I mean, there are things, ko cilvēki tā kā grib ticēt, or grib uzmanību, and they don't know how to have any talents, so they have a talent to make stuff up. So, yeah.
Okay.
Tas tāpatās, kā tagad, es nezinu, es redzēju, ar Latvijā bija tie video, kur čaļi filmē, ķipa, redz, reku, normāli lidmašīna, redz, šitā lidmašīna, pēkšņi, katru ar tā kā mākoņu pāri, redz, ko viņi mums tur smagos metālus lej un visu šito. Tas arī, bija vairāk tādi, kuri tā kā, ķipa, histēriju rādīja, tā kā, reku, tos lidmašīnas lido, ķipa, turp atpakaļ visu laiku tajā flight radarā. Un viņas mums smagos metāls, lai mūsu indētu, lai mūsu tā kā dotu tur vēzi un stuff. Īstenībā nē, viņi...
Špricēja covidu.
Jā.
Jā.
Stop piecigā.
Nu, jā, redzi, un tādi cilvēki tā kā... Jā, īstenībā nevienam nevajag tavu to, zini, veselību bojāt, ja tu sēdi savā lauku mājā un...
True. Kas ir tās līnijas, kas paliek aiz lidmašīnā?
Tas vienkārši kondensāts. Citreiz viņš ir, citreiz viņš nav atšķirībā no temperatūras.
Tas tā kā ar lidmašīnas, vai tas ir kaut kas vienkārši tāpēc, ka lidmašīna izlido
cauri? Ja tu iedomājies, kas notiek motorā, tev arī vienmēr ir dūme aizmugurē pēc mašīnas. Nu,
vienmēr cik daudz dūme ir pēc lidmašīnas.
Nu, teorētiski tas pats process, bet pārsvarā tas ir kondensāts. Tas ir tā kā, kad tev ir ļoti karstas gaiss, un viņš super ātri atdziest, viņš pārvēršas kondensātā. Un citreiz viņš ir, citreiz viņš nav atšķirībā no tā augstuma temperatūras, jo temperatūra arī var atšķirties dažādās vietās, un arī gaisa, teiksim, biezuma, cik biesi gaisa, jo tā, ka viņš ir siltāks, viņš ir retinētāks, tā, ka viņš ir augstāks, viņš ir blīvāks.
Jautājums. Vai pilotenis ķotas dara kaut ko kopā?
Es tieši padomāju tieši par to drāmu, kas bija internetā, tieši, nu, tā jau senā vecā.
To īvariņ.
To, ko mēs pēc tam taisījām to rīsauču par to drāmu, kas bija internetā, par to spliko stjūvārti spogulī, par to visu.
Viņi nesūtīja pilotam to.
Viņi sūtīja pilotam?
Es nezinu.
Viņa počēja sūtījis pilotam, bez tam
tas skrimšas. Bet es atceros, ka tas iznāca. Es vēl biju pilotā, ka tajam man teica tāds, ar to tu strādās?
Tā būs man jā, kolēģe.
Jā, bet...
Nu, kādā ziņā dara?
Vai flirtē pilotieris?
Nu, acīm redzot.
I mean...
Vai kaut kas... Vai, es esmu, piemēram, jūs nolaišties, jums jāpaliek visiem pieciem pa naktī, sešiem jāpaliek, tur, piemēram, vienā hotelī.
Nē, nu, tu vienmēr paliec vienā hotelī.
Nu, jā.
Bet nevienā istabiņā. Tev nekad nav tāds... Vai sharing is caring.
Labos hoteļos paliekat?
Depends. Pāršarā ir labi, bet citreiz trāpās tev, teiksim, tāda vieta, kur tu paliec vienreiz pa nakti, vienreiz, nu, vienu nakti, tad viņiem nav īsti jāgziņiem tā kā five star ultra best, bet pāršarā ir okay.
Vai minibārs ir iekļauts?
Nē. Parasti tu kā pilots, it īpaši tagad vasarā, kad es strādāju tik daudz ārpus Latvijas, es visu laiku sūtu ēdienu, vai visu, man nav īsti, kur gatavot, bet dažreiz, kad ir viesnīcās, ir tāds speciāls crew lounge, kur tev ir virtuvīti. So, tu sapērties vienkārši savus ingrīdienus un saliec tajā minibārā. Jā, cool. So, tas ir diezgan handy.
Okay.
Bet tā, nu, ar stjuartiem, pārsvarā mēs tā kā vienkārši hangoutojamies, jo tev nav ko darīt. Mm-hmm. Pārsvarā tu esi tā kā viesnīcā, teiksim, vakarā tev nav ko darīt. Ir īpaši, piemēram, tu aizdodos Tenerife, divas dienas esi Tenerife, un tev tāds, nu, man nav īsti ko darīt, bet, nu, tā kā nevienu nav ko darīt, so mēs izdomājam visu kopā kaut ko darīt. Bet, nu, varbūt kāda ir ar mani flirtējusi, bet... Es tik maz tam uzmanību pievēršu, ka es to pat neredzu.
Aizņemts vīrs.
Jā. Bet man jau ir vislabākā meitene pasaulē, tāpēc man nemaz nevajag citu.
Šobrīd skan zvaniņi daudz.
Pietiek, un sapaus. Bet ir daudz populāri TikTokā aerobatikas stjorti, ne?
Tagad tik kaut kāds trends sācies. Man liekas, daudz kļūs pa stjortiem, lai kļūtu tā kā pa influenceriem.
Nē, tas spāņu
puisa
aizgāja. Viņš vairs aizstrādā ar Baltikam.
Aizgāja, jā. Jā. Tagad vēl viena meitene, jā, viņa vakar tieši iela, ka viņai bija pēdējā diena, kas stjortē, viņa tur raudāja.
Upa.
No, I mean, bet tas ir tā kā fāze, laikam, savā dzīvē. Tu, ja tu gribi to, tas nav, teiksim, par darbs par stjortu ir jābūt ļoti, teiksim, tavam aicinājumam. Tam tiešām ir jābūt tavam aicinājumam. Jā. Visu laiku dīloties ar pasažieriem, kars, tev visu laiku ir jāsteigā, jāmēģina būt jaukam, lai gan dažreiz pasažieri nav jauki. I mean, mēs visi zinām, kādu cilvēku var būt. Jā, jā. Un I mean, tam tiešām ir jābūt tavam aicinājumam.
Sīkbēc, es nevaru būt par stjorti. Es vienkārši nevarētu rādīt tos sūdus, ko viņi saka. Man būtu, es jūs pārāk kākur, man būtu tāds... Viens neskatā, tur ir lūdzu. Klausieties un pievēršu uzmanību. Neviens nekad neskatās. Vienmēr kaut kādi trīs cilvēki tā pieklājums pēcskatās. Un man arī skatos, ja man grūti novēršties, es domāju, būs pārāk awkward. Tā kā šo priekšā man cilvēks stāv, ko rāda man vienkārši tāds tā kā sēd telefonā.
Tev liekas, ka tu sēdies telefonā, tad noņemsi viņš pēkšs tāds. Tu?
Jā,
tagad
jā.
Tagad nāc priekšā jā, demonstrēt.
Es tev te rādu un tu neklausies manī, tā kā nu neveiklu.
Nē, bet, nu, bet zini, jā, es esmu redzējis, jā, ka piemēram Brainer, tur stjorti, viņi iet klāt, viņi tā kā saka.
Man ir ne Rainerā, bet kādā citā lidmašanā man liekas izņemt austiņas.
Bet vismaz ir Baltikā nav.
Ar Baltikā ir video?
Ar Baltikā ir video, jā. Tā nav, tev nevajadzētu rādīt. Ja vien tas ekrāniņš nav saplīs.
Bet tev būs lidmašīna, kur nebūs sakā.
Nu jā, būs kaut smirīgs bazēr vai kaut, I don't know.
Tas ir Rainers.
Būt, jā.
Tas vienkārši ir Rainer. Tas vienkārši viņiem liverīs cits. Tāpat kā Lauda.
Scam.
Laikam mans pēdējais jautājums. Mēs jau pusotru stundu esam norunājuši. Kāpēc ir jāuzliek lidojuma režīmus telefoniem? Tā kā, vai tiešām tas kaut ko maina, ka nav ieslēgts? Tā kā tev jā. Kā pilotam. Tu
tāpēc,
jūti,
ka mēs runājam ar turnu visu laiku, tīpaši tajos nolaišanās un pasaulēšanās brīžos, tas ir ļoti important, jo tas ir viss, tā kā, viss sarežģītākās daļas. Pažā, tu lido taisnā līnijā, bet jā. Tajā brīdī, kad tu pacelies, tad ir... Nu, tas maršruts ir noteikts, un viņš, piemēram, var pateikt, lido tik ātri, lido tādā augstumā vai kaut ko, un tajā brīdī, kad lidmašīnas režīms nav ieslēgts, tavs telefons visu laiku meklē zonu, tīpaši tā, ka tu pacelies uz konkrētu augstumu, zonu vairs nav, bet viņš meklē zonu, un tās frekvences interfierojas ar mūsu frekvenci, var interfieroties ar mūsu frekvenci, ka mēs runājam ar toni, so tajā brīdī tu negribi dzirdēt kaut kādu
Es taču domāju, jā, tā kā, vai tas ir pilnīgi tāpat, kā piemēram, tā kā mums bērnībā bija, ka tu zini, kā tumbām ir tas du-du-du-du-du, un tu zini, ka tā kā tu līdz sāk.
Tad rīz zmanīs, jā, jo tumbas
jā, gan. Domā,
nu,
vai,
tas ir exakt,
kā bet tā kā, vai citā,
jā, tas tā aptuveni arī ir. Bet tu, jā, viņš tā kā ik pa laikam periodiski notiek. Es esmu to pieredzējis, nu nav pārāk patīkam. Jo tu mēģini fokusēties, tev tomēr ir ļoti daudz darba, un tu pēkšņi dzird tādu.
Nu, okay.
Plus vēl ar GPS var dažreiz čakarēt mums lidmašīnē. Un viss kaut kādas samlīdzīgas lietas.
Okay. Es gan nezinu, es esmu te jādzīst, šis nav mans pilnīgs autordarbs, šis scenārijs. Šis ir Letīcijas scenārijs.
No pagājušās reizes?
Pagājušās reizes, jā.
Tu nepalaboji, tu palaboji, tas
bija kādās lietas. Es palaboju, jā, šeit ir arī mans lietas, bet šeit beigās bija arī Smash or Pass. Mēs izspēlējam to, tas ir tur 20 lietiņas. Kopā.
Nav jaunas lietiņas, ir tās pašas lietiņas.
Ir, ne, ir pienākušas beigās 5 jaunas lietiņas.
Sāca tām jaunajām lietiņām.
Okay. Tātad tu zini, kas ir tas. Tu zini,
jā, jā,
jā. Tu zini,
jā. Atcerās no pagājušās reizes.
Jā vai nē. Vecrīga.
Pass.
Kā klubošanas vieta.
Pass.
Kā tusēšanas vieta.
Pass.
Pass.
Santa.
Nu tik vecrīga, tad tu esi turistīgākā
tu
vieta.
Tu esi, jā, tā kā tieši tusēšanai sineri. Roķina no tevis.
Es sineri esmu bijis vienreiz dzīvē, man ļoti nepatīk.
I'm just a sinner. Vasaras laiks.
Smash!
Bet ienīstu. Jo.
Kas tev bija ar vecrīgu?
Nē, es esmu nekā...
Jā,
tas nebija ar vecrīgu, tikai bija pie draugiem un smokers.
Mm-hmm. Tā jau saka, tie abuse ir... victims.
Nē.
Jesus.
Nē, 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 es vienkārši nokritu.
Tu biji, lielā pālī? Pilnīgi
es biju
aplantī.
Kunga dūšā.
Kunga dūšā! So good!
Yeah.
Spotify.
Smash!
Latviešu realitātes šovi.
Pass.
Džins.
Smash.
Pass.
Es ir smash.
Tas tāds Artūra dzēriens.
Džins garšo pēc kosmetikas noņēmēja.
Nē, pēc kadiķiem. Labs džins, jā, pēc kadiķiem.
Pēc kadiķi, viņa taisno kadiķi, jā.
Jā. Agri rīti.
Pass.
Pass.
Es man ir neitrāli. I have no... I mean pass. I mean, man ir jāceļās 5 no rīta, man ir jāiet gulē 5.
Vai tā nav grūti nosibilizēt savu...
Miega režīmu, jā.
It is pretty damaged. Oh my God. But no... I mean, bet ir veidi, kā...
Bet tu aizmeti jebkurā brīdī, jebkurā laikā?
Nē, vairāk ir tas, ka tu esi dažreiz... Ja tev ir īpaši ir tā kā grafiku maiņas, ka tev ir bijis agrējs rīts un pēkšs tev ir... Nē, tev ir bijis tā kā vēlēs naktis, kad tu lido, kad tu ielaidi, nolaidies pēc 12, so tu aizēji gulēt ap 2, kamēr tev ķermenis tā kā atslāpst. Un tad pēc 3 dienām tev ir jāceļas 5-10 no rīta.
Jaiks.
Kamēr viņš tā kā aiziet, tad tu esi tādā, vairāk tādā... Tāpēc es sāku dzert kafiju. Citādāk tu esi tāds diezgan drauzī.
Mm.
Nu, kamēr tu vēl ieejies tajā rīta grafikā. So, teorētiski man ir pās, bet I have no option.
Mm-hmm.
Okay. Olga Rajecka.
Smash.
Pās.
Sās.
Pās.
Smash.
Pass?
Tā kā smash. Tā kā smash un pass vienlaicīgi.
Mm. Jā, man laikam arī.
Tāds tā kā, she's a queen, but like...
Es nevaru izturēt viņu stūt.
Gada.
Salarija! Mīlestība nepārīt!
Iepirkšanās centra mūzika.
Kas tas tāds ir?
Tā kā, tur var skatīt gan kaut kāds pilnīgs totāls haus.
Vai arī tā kā hiti.
Ja mēs pa zāru nevam, tad ir smēšu.
Jā, tā
ir tā kā spice.
Tā kā iepriekšanās centra mūzika man besī, taču apģērba veikala mūzika man patīk.
Tas ir citādāk, bet iepriekšanās centrs.
Jā, it's pass, pilnīgs pass.
Pass.
Īpaši man ir žēl tos nabaga darbinieks, kuriem jāklausās tā viena playlista, 14 reizes. Yeah.
Tas tā patās, kā man jāklausa Air Baltica visu laiku, tas intro, kad tu iekšē, jūs dzirdat tādu intro. Un tas ir tā kā fine.
Muzīks.
Jā, un tā kā, bet tas nav fine tajā brīdī, kad tu jau esi to redzējis pusgadu. Tu vienkārši dzirdi to mūziku, tev tāds varētu skipot.
Jā.
Bet, protams, nevar.
Latvijas Jūrmala karstā vasaras dienā.
Pass.
Pass.
Jā, pass.
Viņi ir packed, es nedaudz smird.
Diezgan
smild. Man joprojām ir smiltis no 2017. Gada manā somā, kuras es izmazgājis 3 reizes.
Pulsotā, jā. Apakšveļa.
Tā kā vispārīgi?
Jā.
Smash.
Jā, smash. I love apakšveļa.
Pagaidz.
Es nezinu, nejautā man.
Tu varētu iedomāties, ka tu iet vienkārši pa ielu un tagad tev nebūtu tur, kas turētu visu.
Nē, mēs varētu džīnsenēt bez apakšveļas.
Es nevarētu freeballu.
Es arī nē. Tāpēc, kad vienkārši...
Balls to be?
Also,
jā.
Bet tā kā, bet it's just, you know?
Yeah,
but,
you cannot let them swing.
Jā, un tā kā...
Es neirpat... Es jau pārāk daudz vizualizēju.
Tas mums ir balans.
Apple ierīts.
Smash.
Smash.
Lietainas dienas.
Smash.
Smash.
Pass.
Bet tikai tu esi mājās.
Tikai tu ciekšām.
Nu jā, bet tas jau tas ir kā laikam.
Power napi.
Pass.
Es neteikšu smash.
Ar šitiem var ieberzties.
Jā.
Bet ir jāatrod perfektais.
Jā, jo citreiz tā, ka tu pamodies, tu esi nosvīdis, tu nespēlēt, kas pa dienu ir, tu esi nogulējis.
Kādas
4 stundas un neko nerubīt.
Tas nav power nap.
Tas ir
just a nap.
Nē, tā ir koma.
Nē, bet komas tās ir labās. Tur, kur tu vēl pamodies kaut kādas pilvenas.
Jā,
vai ir tā kā... Jā.
Kā viņi sauc? Es pilnu iespiedumu
sejā.
Kad vēl nosiekalojas pusē.
Jā. Kad vien 20 atbildētājiem zvaniem.
Īpaši, ja tu aizmigs džinsos.
Iju! Es nevaru aizmigt džinsos.
Bet jūs esat pamanījuši, tā kā jūs ejat uz napi, jūs varat aizmigt. Kā jūs gribat apģērbušies? Tā kā jūs gribat? Bet tā kā jūs ejat gulēt, es nevarētu aizmigt, ja man būtu kaut kas iešu.
Nu jā.
How does that work? Also, kad es eju napā, es aizmiegu šitā. Tā kā ļoti ātri.
Bet tas jau ir tas napa funkcija, ka tu tā kā, ka tev gribas gulēt un tu
gulēt. Jā, bet vakarā, ja es gribu gulēt, man citreiz ir reizes, ka es nevaru aizmigt stilu.
Tas,
man pēkšņi tāds, tu atceries, ko tu darīsi.
Bet man citreiz tā ir arī ar napiem, ka man tāds, gribu paņemt napu. Ieguļos gultā, jūtos tā kā pieksus un tā vienkārši prātā tāds. Vai tu atceries tās neveiklos brīžus, un vienkārši domā tāds, bro.
Es ar to ko pasākam, ko
pabeigsim, jā.
Ok, privātas lidmašīnas.
Smash.
Pass. Nē, I mean, depends. Ja man būtu tā kā milzīga, sava? Jā, sava tā, tā kā Trumpam ir tā milzīgā lidmašīna, kuriem ir divas guļamistabas, duša.
Nē, tāda nē.
Tā kā biljarda galds, vēl konferences telpa. Jā, jūs nezināt, viņam ir, Drake'am arī ir sava milzīgā lidmašīna.
Līdzīgi kā šitā,
viņam uzdāvināja.
Viņam
uzdāvināja.
Viņam uzdāvināja milz... Man liekas, es aizmirsu, kas tas pa modeli bija, bet Drake'am uzdāvināja milzīgo privātu lidmašīnu. Nu,
kas viņam viņu uzdāvināja?
Tā bija tā lidmašīna, no kuras bija Drake leaked with his big schlong.
Es nezinu, bet no anyway, bija viena aviokompānija, kura noziedoja viņam lidmašīnu, wow, ar kur kaut kā 300 cilvēku.
Nu, es mēs tā kā Kimair. Kimair, just simple plane. Just nu, simple bet, little plane.
Nu, jā, nu, es domāju, nu kā, nu...
Obviously, tā kā nē, un tas ir bad, un tas ir slikti pēc klimata, un tā kā nevienam nevajadzētu privātu lidmašīnu.
Nē, ja kāds man izlidinātu, tad... Jā.
Jā.
Kāds ir?
Jā, kādam ir varbūt kāda maz lidmašīnī, kurai mēs, kurai es un vēl septiņi man draugi var apsēsties. Rīgas lidosta.
Smash.
Man patīk.
Smash. Nav McDonald's.
Jā, pās,
nav, ir kāds fast food, tur nav.
Narvesens tikai. Narvesens, kofeīns. Bet nav McDonald's. Es vienmēr esmu domājis, kāpēc nav McDonald's?
Nav arī vairs lidiņa.
Nav vairs lidiņa.
Jā, augšā bija lidiņš, vairs nav.
Es atceros, bija...
Jā, so there is some things they need to do.
Viņa bija steakhouse.
Varbūt tagad,
tas man liekas,
būs,
ir,
varbūt tagad, ka būs Rail Baltic, tad varbūt viņa kaut ko izdomās. Jā, un...
jā.
Excelis.
Pass.
Smash.
Smash.
Mm-hmm. TikToks.
Smash. Smash.
Skaidra nauda.
Pass.
Pass, jā.
Es arī laikam pass. Un pulksteni 7 vakarā.
Pass.
Smash.
Smash.
Pass, jā. Man
nepatīk. Ui.
Nu, ne? Tagad skan fona mūzika.
Tagad skan...
Ah, ok. Ah, tad mēs beidzam šo epizodu.
Alternatīvais teksts. Vai ne? Audio. Nu, lūk, vēlreiz, Artur, paldies, kā nāci.
Aplaus.
Un, jā, vai tev ir kādas pārdomas, vēl kaut kas, ko gribi
šaut? Kāds fun fact?
Fun fact?
Jā, vai jebkādi kaut kādi pēdējie punkti uz
zinu. Pilotiem ir atļauts gulēt.
Lidojuma laikā? Jā. Ah, tas izklausās safe. Oh, tas tā kā, lai nu, labāk gulēt nevis lidot ar miega deficītu? Jā.
Kā tas ir labāk, ka tu guli nevis lido ar miega deficītu? Otrs nedrīkst gulēt, bet tu drīkst.
Jā, tāpēc, ka tu šo divi.
Tu drīkst power napu ņemt, jā. Jā.
Lieliski.
Nice. Četros no rīta, kad tu lido un tev saule speed the right way uz tavām biksēm, tu jūties silti, tā snuggly un tad tev tāds lidojums vēl kaut kāds 4 stundas, tad tu saki tā kā, nu jā. Es,
bet tev vienmēr ir autopilots ieslēgts, jā?
Legāli vajag pirms, nu, konkrēta augstumā un augstāk, tad tev vajag legāli viņam būt on.
Jā, es saku, mēģināju, es gribēju kaut ko noplagot par Air Baltic, es gribēju būt vienkārši labiņš un pielabināties viņiem, bet es nevaru atrast. Viņiem nav nekas interesants, ko pastāstīt.
Jā, tagad viņiem bija aprīļa.
Ā, tas bija labs. Tas bija Boltam, nevis aprīļa.
Boltam, jā. Taču, kā izrādās, Air Baltic Club pavasara izpārdošana izmanto 50% atlaidi Air Baltic Club punktu aviobiļetēm.
Jā, un tad Bon Bazaar.
Vienkārši pačekojiet, vai jums nav, tikā tas ir jāskatās.
Jā. Bet labi, paldies. Šī bija novīde. Viss mūsu linkus uz mūsu sociālajiem tīkliem atradīs mājaslapā www.novīde.lv, kā arī, ja vēlies mums noziedot naudiņu, nopirkt kādu kafiju, buymeacoffee.com/novīde.
Lidojumam. Lidojumam.
Varbūt, jā. Un mēs tiekamies jau pēc divām nedēļām, cerams, daudz labākos laikus tā, kļūšu šodien snieg.
Vēl projām snieg?
Nu, pirms tam sniga trakāk bija tās putenis.
Labi, stay cool.
Jā, davai, čau!